manheru uye kunzwa Joyce achiimba. Manga muchiziva here kuti ichocho chishamiso pachezvacho? Musikana mudiki iyeye kuti angazvifunga sei zvese izvozvo, uye manheru ega ega anotipa chitsva kuti anozvifunga sei zvese izvozvo. Chaizvo izvo ane pfungwa diki dzakatesva. Ishe varopafadze mwana iyeye. Zvino mangwanana 2:30 panzvimbo yepanoviga vafi muCharlestown, Indiana, hanzvadzi yedu inodikanwa yakaenda, hanzvadzi Colvin, tinovapa ruremekedzo rwekupedzisira kwavari panzvimbo yevanoviga vafi uye nepaguva mangwana masikati. Mumwe akamborarama sezvauri manheru ano, uye wadarika seri kwechidzitiro uko kwauchava pane imwe nguva. Uye vose vanoda kupinda mushumiro, haiwa, munogamuchirwa kuuya. Zviro kwazvo ruchave rubatsiro rwakakura kumhuri yekwaColvin, kuziva kuti tabhanakeri iri pano, uko kwavakaenda vose kuchechi kwenguva yakareba kwazvo nezvimwe zvakadaro. Vacha, ndingafara kuti muuyeko, uye ndinofunga kuti hama yedu inodikanwa Makini, avo vakaparidza pamariro emunin'ina wangu makore mazhinji apfuura, ndivo vane chikamu chikuru chemariro acho, uye ndakumbirwa kuti ndiuye kuzovabatsira mushumiro dzemariro. Zvino ndanga ndangoti nonokei zvishoma manheru ano, ndanga ndine zvokuita zvizhinji kwazvo, handizive nzira yekuenda nayo. Pane nhare dzakawanda kwazvo, uye nokuroveira uku netsaona, uye nevanhu vari kufona vachiuya, kusvikira ndangobva kuLouisville nguva shoma yapfuura kuti ndidzoke kuno nekukurumidza, uye nokusiya nhare dzakawanda dzinonetesa chaizvo, uye dzinofanira kuitwa. Ndinofungidzira zvisinei manheru ano. Uye zvino tinyengetererewo patiri kufambira mberi. Uye mangwanani ano ini handina kumbosvika kune chidzidzo changu kuchitsauko 7 chebhuku ravaHebheru. Uye apo tiri kuvhura kwachiri manheru ano, ndinoda kupa chiziviso chemusangano wehama Graham Snelling kumusoro kutende kumusoro kuno kunoperera Brigham Avenue, kana Ishe vachitendera. Ndinoda kudzoka manheru echitatu. Uye ikoko ticharonga umwe usiku hwatichaenda kumusoro sechikwata, svondo rino imwe nguva tichishanyira hama Graham mumusangano. Uye ivo ndivo vanoti vane chaunga chevanhu chakanaka, uye vachakoshesa kuuya kwedu parubatsiro uyu. Hama Graham Snelling, chero wenyu ari kuenda kumusangano kana anosvira kudaro, unongori kumagumo kwaBrigham Avenue kumusoro kuno. Chero munhu anogona kukuudzai kwauri, panoperera nhandare yemutambo chaipo tende ndipo parakadzikwa. Vanokoshesa kushandira pamwe kwenyu, nokuti isu setabhanakeri takaita chitsidzo chekushandira pamwe navo zvizere. Saka tiri kuedza kubatsira. Zvino munguva pfupi iri kuuya tiri kusvika panzvimbo yekuti Ishe vachitendera kuchitsauko 11 chavaHebheru. Muusiku ushoma kana Mwari vachitendera, uye ikoko ndinofunga kuti tichava nenguva huru zvakare. Ishe vatiropafadza mangwanani ano nenzira inoshamisa, zvokuti vadurura mweya wavo pamusoro pedu. Uye zvino manheru ano tiri kuvatarisira kuti vazviite zvakare. Uye zvechitatu manheru nekuenda mberi. Uye usiku handisipo, hama Nevo vachange vari pano kuzozvitora ipapo chaipo kana ndabuda. Handimbozive zvandichaita. Unogona kunge uri pano nguva ino, uye imwe aoda itwe kuCalifornia. Munoona, hauzivi kuti ndekupi Ishe vachatumira. Ndicho chikonzero zvakandiomira kuita urongwa hwemafambiro, uye ndichiti tichaita zvakati nezvakati. Ndinogona kutanga kuita chimwe chinhu, Ishe vonditumira kumwewo kunhu. Saka hatizivi chaizvo zvavachaita, asi kana Ishe vachitendera tinozvitaura. Uye ndinofunga kuti takatumwa kana kurayirwa izvozvo muBhaibheri. Kana Ishe vachitendera, tichaita zvinhu zvakati nezvakati. Saka kana tikasaita urongwa hwatino kana kuzadzisa urongwa, tinonzwa kuti pamwe Ishe vainge vasingadi kuti zviitike. Rimwe zuva takanga takamiswa, hama Robertson nahama Woodneni, uye isu taishaya kuti sei takagara ipapo takatarisa pamepu tichiuya zasi chaiko, uye takatyaira mamaira makumi mashanu tichidzokera kuchamhembe chaiko zvakare tiri munzira. Uye ndakanga ndichifamba mumugwagwa mukuru wacho kubvira ndiine makore angangoita 14 ekuberekwa, uye handitozivi kuti ndakambozviita sei. Takanga takamira ipapo tose tiri vatatu. Tese takafamba mumigwagwa mikuru tichitarisa pamepu chaipo, tichiramba tiri pa130 tichiuya muIllinois, ndokuita kakukomuka kadiki tisingacherechedzi kuti zuva rakanga riri shure kwedu pane kuti rive mberi kwedu. Takanga tichienda kuchamhembe panzvimbo yekuenda kumahodzanyimba. Uye chinhu chekutanga munoziva ndokuyambuka nzira, ndikati iyi haisiriyo nzira chaiyo. Ndakatarisa zasi uko, uye ndikazoona kuti taiva mamaira makumi mashanu kubva munzira. Takanga taenda tichidzokera. Zvino patakadzoka taitaura, ndakati munoziva kuti sei isu Ishe vano kuna unge vati fuza nenzira ino kuti tisa ita tsaona ya kaipisisa zasi kuno kune imwe nzvimbo. Ingadai ya ita chimwe chinhu zvichida. Tinoziva kuti zvinhu zvose zvinoshanda pamwe chete mukunaka kune avo vanoda Ishe. Ndizvo zvoga zvatinofanira kuramba takachengeta mufungwa. Zvino manheru ano tiri kutanga zvino pachidzidzo chidiki chekudzidzisa. Uye kana ndiri handifunge kuti tichadzika pamwe tichazodaro manheru ano. Kune ichi ndicho chitsauko chikuru chekudzidzisa pamusoro pekubhadhara chegumi kuchechi. Uye chidzidzo chikuru chatinokwanisa kugara pachiri kwemavhiki nemavhiki pachinhu chimwe chete ichocho. Kuti Abrahama akabhadhara sei chegumi kuna Merikizedheki. Uye kuti zvakakosha here? Veni iri kukanganisa here chero munhu kumashure ungada kuti idzimwe here? Kana iri kukanganisa chero ani zvake chifuridza kumeso kwavo chero wemafeni acho? Kana zviri izvo ingosimudza maoko enyu uye kana kuti ingotumira mumwe wemaasha, tumira mumwe munhu kuhama iri pano inobva yakudzimira. Uye ndinoita sekuibvisa pandiri, ndinotsva uye ndinotanga kudikitira. Zvino chinhu chekutanga munoziva ndinoshoshoma. Saka iri pauri, saka haizokundikanganise chero nenzira ipi zvayo. Ndinoda kuti muve makasununguka. Hatisi kuzoedza kutora nguva yenyu yakawandisa, asi tiri kuzongotarisa takananga mushoko. Uye tisati tazviita, ngatitaurei nemunyori kwechinguvana. Zvino Baba wokudenga, hatizivi kuti chii chakatimirira, asi chinhu chimwe chete chatinoziva uye nekugombedzerwa kuti zvinhu zvakanaka zviri pamberi pedu. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi, ziso harina kuona nenzeve haina kunzwa kana kupinda mumwoyo yavanhu izvo Mwari zvavakavachengeterawo vanovada. Uye tinonamata kuti mugozarura mahwindo ekudenga manheru ano emudura renyu uye mugotipa shoko renyu, chichava chimwe chinhu chakakodzera, chimwe chinhu chekuwedzera kutenda kwedu semaKristu. Uye nekutiita kuti tiwedzere kugadzikana paevhangeri kupfuura zvatanga tiri patapinda. Zviitei Baba, dai Mweya Mutsvene watora shoko raMwari worisvitsa kumwoyo woga woga sezvatinoshuva. Muzita raJesu tinonamata mwanakomana wenyu anodikanwa. Amen. Zvino mangwanani ano, mukusiya ndima yekupedzisira yechitsauko chechitanhatu kuti tigopinda chaimo mune yechinomwe. Umo anofanira kutungamira akapinda kunyangwe Jesu wakaitwa muprisita mukuru nokusingaperi ari werudzi rwaMerikizedheki. Zvino tichaverenga ndima nhatu dzekutanga, kana kuti ndima mbiri dzekutanga, kana ndima nhatu dzekutanga waro dzichitsauko chechinomwe kuti tigokwanisa kuchitanga pakarepo. Nekuti Merikizedheki uyu, mambo weSaremu, muprisita waMwari wokumusoro-soro, wakasangana naAbrahama pakudzoka kwake andouraya madzimambo, akamuropafadza. Kwaariwozve Abrahama wakamupa chegumi chezvose, hecho chegumi chenyu, pakutanga nekududzirwa mambo wokururama, uyezve zvakare mambo weSaremu, anova mambo werugare. Asina baba, asina mai, asina dzinza kana kutanga, asina kana kutanga kwemazuva kana kuguma kweupenyu. Asi akaitwa akafananidzwa nomwanakomana waMwari anogara ari muprisita nokusingaperi. Chirevo chakaisvonakisa zvakadini. Zvino tichafanira kudzokera mutestamende yakare kuti tichere zvakakosha zvikuru izvi. Uye ndinozvida sei. Munoziva, kunze kuArizona taisitsvaka zvicherwa zvakakosha. Zvino taipinda munzvimbo inotaridzika kuva yakakodzera vamakaneli neni, uye taiona nzvimbo yaiita sekunge mumigero midiki muine goronga diki ravanodaidza kuti zvakayeredzwa. Zvino ini ndai vaindiendesa pasi vondiita kuti ndikwize jecha ndoti ndorifuridza, ndobva ndakwiza ndoti ndorifuridza. Zvino ndakanga ndisingazivi kuti sei vaizviita izvozvo. Ndakazoona, munoona, kana uchifuridza jecha rinoreruka, uye zvose kunyangwe mutobvu wakareruka kupfuura ndarama. Ndarama inorema kupfuura mutobvu. Saka kana uchifuridza, mamwe masimbi ese nejecha netsvina zvinopeperetswa zvichienda, asi ndarama inoramba iri pasi. Nokudaro, kana uine zvakayeredzwa kubva kumusoro kuno, zvinoratidza kuti pane muhwezva hwendarama pane imwe nzvimbo kumusoro mukati ikoko. Mvura iyi yakayeredza tudimbu tudiki uti kunze. Saka zvino tinotora mapiki nezvimwe zvakadaro uye tochera chikomo chose potse tichiedza kutsvaga ndarama iyi. Toora makomba muvhu toachera toisa dharameta toriputitsira pasi toramba tichiputitsa mwena tichidzika zasi kusvika tawana kuwana bhandi racho guru zvino ndiko kwatinodaidza kuti kutsvaka zvicherwa zvakakosha uye manheru ano tiri kuedza kutora shoko ramwari uye torishandisa nesimba remweya mutsvene kufuridza kwese kusava nehanya uye nekupokana kuchibva kunesu zvese izvo zvidiki zvakareruka zvizere makushe izvo zvisitongorina kana nheyo zvayo zvisina kana neuremu muupenyu hwedu tinoda kuzvifuridzira kure zvese kuti tiwane bhande iri rakabwinyiswa bhandi iroro ndikristu uye zvino dai mwari vatibatsira patinoverenga nekunzvera mushoko ravo zvitsauko zvitatu zvekumashure zvokupedzisira potse tanga tichitaura nezvekunzwa apo neapo bedzi Merikizedheki zvino ndinofunga kuti pauro anopa dudziro chaiyo nekuti Merikizedheki uyu mambo wesaremu uye chero mudzidzi webhaibheri upi zvake anoziva kuti saremu pakutanga yaimbove jerusarema pakutanga yaimbodanwa kuti saremi zvino akanga ari mambo wejerusarema mutarisei muprisita wamwari wokumusorosoro ndiye murevereri wakasangana naabrahama ndinoda kutora dzinza rake murume mukuru uyu kuti muzive kuti ndiye ani kutanga uye zvadaro imi tichaenderera mberi nenyaya yacho achidzoka kunouraya madzimambo akamuropafadza kwaari abrahama akamupawo chegumi pakutanga nekududzira mambo wekururama zvino tarisai kururama zvino tine kururama kwekuzviitira tine kururama kwekutenda kwekabanga tine kururama kwakatsvayamiswa mhando dzose asi pane kururama kumwe chete kwemazviro kwazvo uye kururama ikoko kunobva kuna mwari zvino murume uyu aive mambo wekururama ko angave ani zvino akanga ari mambo wekururama mambo wejerusarema mambo wekururama mambo werugare jesu ainzi muchinda worugare uye muchinda mwanakomana wamambo saka murume uyu akanga ari mambo worugare saka aitozofanira kuva baba womuchinda worugare mazvibata zvino ngationei tiende nedzinza rake mberi zvishoma kuti tione kwatiri kuenda asina baba zvino jesu akanga aina baba munozvitenda here chokwadi aiva akadaro asina amai jesu aiva naamai asi muchinda uyu akanga asina baba kana amai asina dzinza haana kumbova kana nomumwe waakabva paari chero dzinza zvaro akagara aripo asina dzinza asina kutanga kwemazuva haana kumbova nenguva yaakambotanga kana kuguma kweupenyu hazvaigona kuva chimwe chinhu kunze kwamwari ndizvo zvoga zvazvaingogona kuva zvino kana mukacherechedza patiri kuverenga ndima inotevera maona kutanga zviri zvichidudzirwa mambo wokururama handipo pandinoda kuita ndima yechitatu kana kuguma kweupenyu asi wakaitwa akafananidzwa nemwanakomana wamwari zvino akanga asiri mwanakomana wamwari nokuti dai aiva mwanakomana aiva nemavambo zvino murume uyu akanga asina mavambo dai aiva mwanakomana aifanira kuva navose baba naamai zvino murume uyu akanga asina kana baba kana amai asi akaitwa akafananidzwa nemwanakomana wamwari anogara ari mupurisita nokusingaperi zvino chiremba Schofield vanoedza kutaura kuti waiva upurisita hunonzi upurisita hwamerikizedheki asi ndinongoda kukutorai pazviri kwemaminitsi mashoma chete dai waiva upurisita saka waifanira kuva nemavambo uye waifanira kuva nemagumo asi uyu akanga asina mavambo kana magumo uye haana kuti akasangana neuprisita akasangana nemurume ndokutumidza zita rake kuti Merikizedheki aive munhu kwete sangano kwete huprisita kana hubaba akanga ari murume wemazviro kwazvo ane zita rekuti Merikizedheki aive mambo wejerusarema kwete huprisita asi mambo asina baba huprisita hauna baba zvino murume uyu akanga asina baba asina amai asina mavambo emazuva kana kuguma kweupenyu zvino mwanakomana wamwari uyu waaiva akanga ari jehovha aive mwari samasimba pachavo haangavi mumwewo zvino cherechedzai anogara nokusingaperi ane huchapupu pano hwekuti anorarama haambofi haana kumbodaro haana kumbova chino chinhu kunze kwekuva mupenyu anogara nokusingaperi zvino jesu akaitwa akafananidzwa naye zvino chikonzero chekuti pane musiyano pakati pamwari najesu jesu aiva nemavambo mwari havana kumbova nemavambo Merikizedheki akanga asina mavambo uye jesu akanga aine mavambo asi jesu akaitwa akafananidzwa naye prisita anogara nokusingaperi zvino Merikizedheki paaiva panyika akanga asiri chimwe chinhu munyika asi jehovha mwari vakaratidzwa nokusikwa aive pano setiofani abrahama akasangana naye kamwe mutende rake uye sezvatataura mangwanani ano abrahama akamucherechedza uye akaudza abrahama zvaaizoita nekuti akanga asiri kuzosiya mugari wenhaka yenyika ari bofu kuzvinhu zvaaizoita regai ndimbomira pano kweminiti kuti nditi mwari vachine maonero mamwe chete pamusoro pechechi yavo hamusi vana verima muri vana vechiedza uye isu avo vakaropafadzwa vanyoro nokuti vachagara nhaka yenyika uye ko vangadaro here mwari vakaita kuna abrahama uyo aifanira kugara nhaka yenyika zvino vakati handizovanzira zvinhu izvi kumunhu achagara nhaka yenyika achazarura zvakawedzerwa zvakadii zvakavanzika zvake kuchechi yake ichagara nhaka yenyika dhanieri akati nezuva iroro vachamhanya kwese kwese zivo ichawanda uye akati vakachenjera vachaziva mwari wavo nezuva iroro uye vachaita mabasa makuru nezuva iroro asi vakaipa havazozivi mwari wokudenga vanomuziva muchimiro uye netsika sezvakataurwa nechidzidzo chedu chekutanga asi havamuzivi nenzira yekukwaniswa uye mwari vanokwanisa bedzi kushanda kubudikidza nekukwaniswa nokuti ivo vakakwana zita ravo ngarirumbidzwe rinofanira kunge riri gwara rakakwana rinoshandiswa namwari nokuti hapana chimwe chavanogona kuita kunze kwokushanda kubudikidza nemune chakakwana havakwanise kuzvisvibisa chero nenzira ipi zvayo uye zvakare ndosaka jesu akauya kuzobvisa zvivi zvedu kuti tigokwaniswa kuti mwari vagone kushanda kubudikidza nemuchechi yavo ipapo ndipo pane chakavanzika chacho ndipo apo nyika yakapofomara ndipo apo pavari kuda kutaura kuti wakarasikirwa nepfungwa dzako ndipo apo pavanoda kuti hauzive zvauri kutaura nezvazvo nekuti zvinhu zvashe upenzi kuuchenjeri hwenyika ino asi zvinhu zvenyika ndezvenyama kumutendi saka uri munhu akasiyana uri kurarama mune chiyero chakasiyana iwe hauchisiri wenyika ino wapfuura kubva muupenyu huno uchipinda muupenyu hutsva naizvozvo mwari vanozarura kwete kunyika kwete kune nyanzvi yezvekushandisa pfungwa kwete kuvashumiri vakadzidza asi kune vakazvininipisa mumwoyo vanhu vake vanyoro vachazarura zvakavanzika zvezvinhu zvikuru zvamwari kwavari muri kuzviona here zvino abrahama aifanira kugara nhaka yenyika kubudikidza nembeu yaabrahama marudzi ose akanga achiropafadzwa saka mwari vakaburuka ndokutaura naye vari muchimiro chemunhu zvino mwari vagara vari panyika mwari havana kumbobvira vakabva panyika kana vakazobva panyika handizivi kuti chii chaizoitika kwairi asi mwari vakagara vari pano mune chimwe chimiro Oh, ngari rumbidzwe zita ravo.
He was with the children in the wilderness of coming out of Egypt.
Vakanga vaine vana murenje vachibuda kubva muEgipita muchimiro chechiedza. Vakataura naAbraham vari muchimiro chemunhu. Vakataura naMoses vari muchimiro chemunhu. Vakataura kuchurch vari muchimiro chemunhu mwanakomana wavo Kristo Jesu. Uye vari kutaura kubudikidza nechechi yavo nhasi, kubudikidza nechechi yakazodzwa yaMwari mupenyu, kubudikidza nemidziyo yevhu.
Ye are the branches, I am the vine.
Amen.
God still speaks.
Muri matavi, ini ndiri muzambiringa. Mwari vachiri kutaura uye nyika inoona Jesu sezvaunomuratidza. Ndiwo maonero anoita nyika. Muri tsamba dzakanyorwa dzinoverengwa navanhu vose. Upenyu hwako unotaura zvauri.
This Abraham on his road returning back.
Zvino Abrahama uyu ari munzira yake achidzokera. Tichadzokera uye toverenga nezvake kwenguva shoma shoma mubhuku raGenesis. Muchitsauko 14 chaGenesis ndinotenda kuti ndicho. Oh, yakanaka sei nyaya iri pano.
Now we all know of Abraham.
Zvino tose tinoziva nezvaAbrahama. Kuti Mwari vakamudana sei kuti abude munyika yavakaradhia neguta reUri uye vakamuudza kuti azvipatsanure kubva kune vawadzani vake. Mwari vanodana varume kana vakadzi vanodanira kupatsanurwa. Zvino ndiro dambudziko nemachechi nhasi. Havadi kuzvipatsanura kubva pakutenda kwekare kwenya vasingatendi. Ndicho chikonzero tisingagone kuenderera mberi. Tinongopinda mukuyerera kumwe chete ikoko kwenyama. Uye tinoti, oh, Jimu muchinda akanaka, kana akanwa, kana iye, uye ndinoenda naye kunzvimbo yekutambira pool. Asi ini handitambe pool. Ndinoenda naye uko kupati. Vanotaura majeya netsvina nezvimwe zvakadaro. Asi ini handina kana chero yandinotaura. Budai pakati pavo. Zvozvo chaizvo. Zvipatsanurei. Musabata zvinhu zvavo zvine tsvina. Uye ndichakugamuchirai, ndizvo zvinotaura Jehovha. Musa zvibatanidza pamwe chete nevasingatendi. Kubatanidzwa zvisina kufanira pamwe chete. Musa zviita, zvipatsanure pachako. Zvino Mwari vakadana Abrahama kuti azvipatsanure kubva kuhama dzake dzose. Uye kuti afambe navo. Hama, dzimwe nguva zvinoreva kusiya chechi. Zvakareva kudaro kuna Pauro, akatozosiya chechi yake. Zvakareva kudaro kune vakawanda. Dzimwe nguva zvinoreva kubva pamba. Dzimwe nguva zvinoreva kusiya baba naamai nekusiya zvose. Handirevi kutaura kuti zvinodaro nguva dzese. Asi dzimwe nguva zvinodaro. Zvinoreva kuti unofanira kutora zvese zviri pakati pako naMwari wofamba navo wega. Oh, urukuro iyo yakaropafadzwa inotapira. Kuyanana ikoko kwamunoita kana mazvipatsanura kubva kuzvinhu zvenyika nevatendi vari munyama vari kukusekai. Uye wofamba wega naKristu. Kangani kandakatenda Mwari. Vakati ndichakupai madzibaba navana amai munyika ino yazvino. Ndichakupai shamwari nevawadzani. Uye handizombokusiyai kana ini kukurasai. Kunyange nyika yose ikakufuratirai, ndichaenda nemi kusvikira kumagumo enzira. Mukana wakaropafadzwa zvakadini wokuti munhu iye ane kupikiswa kwekuti atevere Ishe Jesu, ozvipatsanura kubva kuvawadzani vake vose vepanyama kuti atevere Ishe. Uye kana chero munhu akaratidza kusazvibata chaizvo uye nekuzviratidza semaKristu, asi achida zvinhu zvenyama, zvakakunakira kuti uvhime mumwe mubatidzani pakare ipapo. Ndizvozvo chaizvo. Uye kana pasina munhu achafamba newe, aripo mumwe akavimbisa kufamba newe. Ndivo Ishe Jesu vakaropafadzwa vachafamba newe. Mwari vakaudza Abrahama kuti zvipatsanure pachako. Zvino sekungovawo munhu sekwaive Abrahama, akatora akaendawo nababa vake, akatora mwanakomana womunikina wake, mwana kwaari, vese vakarembera paari. Zvino Mwari havana kumbomuropafadza kusvikira aita zvaakaudzwa naMwari kuti aite. Handisi kuti hausi muKristu. Izvozvo handina chero wandinoti haasi muKristu. Asi ndichataura izvi. Kuti kana Mwari vakakuudza chimwe chinhu chekuita, havambokuropafadza kusvikira wachiita. Ndiri papurupiti manheru ano nechimwe chezvinhu izvozvo zvakarembera pamusoro pangu. Misangano yangu haina kuva sezvaifanira kunge iri kwemakore maviri apfuura. Imhaka yekuti ndakakundika Ishe. Vakandiudza kuti enda kuAfrica uye tevere kuIndia. Hezvino izvi zvakanyorwa ipo pano seri kwebhuku rino iko zvino. Maneja akandifonera akati, siyana nemaAfricans, India yakagadzirira. Mweya mutsvene wakasangana neni ukati, uchaenda kuAfrica sezvandakakuudza kuti uite. Zvino rimwe gore rakapfuura uye mamaneja ndakazvikanganwa akati tiri kuenda kuIndia matikiti atova pano. Ndakatanga kuenda ndokuzvikanganwa kusvikira ndasvika kuLisbon. Umwe usikuwo ndakafunga kuti ndakanga ndava kufa. Mangwanani aitevera ndakatanga kuenda kukamuri yekugezera kunogeza. Oh, ndairwara chaizvo ndaitotadza kusimuka. Ipapo chiedza chiya chakarembera ipapo mukamuri yekugezera ndokuti ndakafunga kuti ndakakuudza kuti enda kuAfrica kutanga. Misangano yangu yanga ichikundikana zvishoma nezvishoma kubva panguva iyoyo. Kunyangwe ndakaenda kuIndia nevanosvika half ye million vakamirapo, asi kwakanga kusiri kuita zvakataurwa naMwari kuti ndiite. Ndinonzwa kuti misangano yangu haizombobudiriri kusvikira ndatonyatsodzokera nonogadzirisa chinhu ichocho. Hazvinei nokuti ndinoita sei, iAfrica kutanga nokuti unofanira kuzviita. Hapo parere shoko raMwari rokusingapereri rerapo. Ndaiziva zviri nani pane izvozvo, asi ndinofanira kudzokera. Uye ndinonzwa kuti gore rino riri kuuya ndiyo nguva yandichakambaira kubva muchikoko nerubatsiro rwaShe. Vhangeri rino rakabwinyiswa rakare rakanga richikura zviri nyore semuti wemuoki, asi ndinotenda kuti rave kuda kugadzirira kutambanudza matavi aro zvino. Ndinozvitenda mharidzo huru iyi uye nechinhu chikuru. Ndinotenda kuti Ishe vachatitendera kuzunguza pasi rose zvakare kuitira mbiri yaMwari. Unofanira kuita zvawakaudzwa naMwari kuti uite. Zvino Abhurahama akapfuurira mberi chaiko akatora hama dzake pamwe naye. Aivada, ndicho chikamu chemunhu. Asi mushure mechinguva gare gare baba vake vakafa, zvino akavaviga. Akabva ava nemwana womunin'ina wake, ndokubva kupopotedzana nekukakavadzana zvauya. Zvino pakupedzisira Rot akatora sarudzo yake ndokuenda zasi muSodhoma. Uye munocherechedza, Abhurahama haana kukakavadzana naRot. Akati, tiri hama, hatifaniri kuitirana nhau. Asi iwe simudza musoro wako uye uende chero nenzira yaunoda kuenda. Kana ukaenda kumabvazuva, ini ndichaenda kumadokero. Ukaenda kuchamhembe, ndichaenda kumaodzanyemba. Ndiwo maonero echiKristu. Kuva nechido chekupa mumwe munhu zvakanakisa zvacho zvemuchibvumirano. Gara uchizvipa kwaari, rega iye atore sarudzo yake. Nekuti sei, chii chakaita kuti Abhurahama azviite? Aiziva kuti akanga avimbiswa naMwari kuti aizogara nhaka yechinhu chacho chose zvisinei. Amen. Saka zvino tende kana kamba kadiki, toitirei kuhanya nazvo? Chinhu chacho chose ndechedu. Vakaropafadzwa vanyoro nokuti vachagara nhaka yenyika. Zvose ndezvedu. Mwari vakadaro. Saka ipa munhu zvakanakisisa zvepasarudzo kana achida. Zvichida, ndizvo zvega zvaachawana. Asi zvose ndezvenyu. Vadyi venhaka yoruponeso kubudikidza nevimbiso. Zvese ndezvenyu. Saka Sara mukadzi akanakisa kwazvo munyika. Akagara kumusoro uko mujinga mechikomo nemurume wake sezvaaifanira kuita. Ari zvaari, saka anogona kunge akapfeka madhirezi emazuva ese emubvaradhongi kana chero zvaunoda kuridana. Ukuwo mairoti vakapfeka kunge muzvina miriyoni, uye murume wavo akanga ari meya weguta. Akanga ari mutongi aigara pagedhi. Vakanga vaine zvose vachienda kumakirabhu ose ekusona nemapati emakasa avo aiitwa muSodhoma neGomora. Asi Sara akafara kugara nemurume wake nemuhoro mushoma, uye achiziva kuti aive mukuda kwaMwari pane kufadzwa nepfuma ye kana mafaro epfuma kwechinguvana. Ndizvozvo, ndipo Mwari pavanoshanya. Zvino rimwe zuva, iwe sechokwari paunotora nzira isiri iyo, zvichakuwana chete rimwe zuva. Unogona kufunga kuti uchange wakaringana, unogona kufunga kuti uri kubudirira, asi hausi. Zvinogona kuita sekunge zvakafukidzwa zvese, asi hazvina kufukidzwa. Mwari vanoziva zvinhu zvose. Vanoziva kana uri kurevesa chaizvo izvo kupupura kwako kana kuti kwete. Vanoziva kana uri kurevesa chaizvo kuti unovatenda uye wakaponeswa uye wakavagamuchira uye wakafa kuzvinhu zvenyika uye uri mupenyu muna Kristu. Vanozviziva. Zvino Tino cherechedza Abrahama. Ndinoda kuti mucherechedze mweya chaiwo uyu. Oh, chinhu chose chakaropafadzwa chiri pano inyasha. Ndinoda kuti muverenge pamwe neni zvino kubva muchitsauko 14 chaExodo kwechinguvana. Zvino, chinhu chekutanga chakaitika pavakasvika zasi ikoko, Lot akapinda mudambudziko. Sei, aive kunze kwekuda kwaMwari. Uye kana ukapinda mudambudziko kana uri mukuda kwaMwari, Mwari vanokubatsira kubudamo. Asi kana uri mudambudziko uri kunze kwekuda kwaMwari, pane chinhu chimwe chete chekuita, dzokera mukuda kwaMwari zvakare. Zvino, madzimambo ose akaungana pamwe chete, uye vakaona kuti mapani zasi ikoko akanga aine mvura zhinji. Uye, vaizongodzika zasi votora kasodhoma kadiki kakare aka, Gomora, voitora. Zvino, vakazviita. Zvino pavakadzika vakanoitora, vakatora Lot pamwe navo. Ndinoda kuti mucherechedze mweya waKristu pano muna Abrahama. Zvino cherechedzai ndima 14. Zvino Abrahama wakati achinzwa kuti hama yake, mazvibata, hama yake yakatapwa, akapa zvombo kuvaranda vake vakanga vadzidziswa. Vakazvarwa mumba make chaimo, mazana matatu negumi navasere, akavatevera kusvikira padhani. Oh, ipfungwa yakaropafadzwa zvakadini yenyasha. Abrahama, apo hama yake, kunyange yakange yawa kubva panyasha. Kunyange zvazvo akanga ari muchinhano chokudzokera shure. Wakati anzwa kuti nyika yakanga yamubata, uye yakanga yamutapa, uye ndokuenda naye kunomuuraya, Abrahama akaita nomweya waKristu. Akauya akapa zvombo kuvarume vake vose vakanga vazvarirwa mumba make, akavatevera nzira yose kusvika kudhani. Uye, Dhani ndiyo iri kumagumo ekumusoro kwePalestina. Dhani kusvikira paBheerishibha, kubva kuno rumwe rutivi kusvika kune rumwe. Uye mufananidzo waKristu, paakaona kuti nyika yakanga yatora, yaive yawa, kuti akatevera muvengi kusvikira kumagumo, kuti agamuchire zvakare rudzi rwakawa rwaAdhamu. Ndinoda kuti mucherechedze ndima inotevera. Kutapira kwakadini pano kunoita mweya uchitaura kubudikidza naye. Zvakanaka, ndima 15 zvino. Zvino akadzosa pfuma yose. Yose, uye akadzosawo zvakare hama yake, Lot. Nepfuma yake, navakadziwo zvakare, navanhu. Abrahama paakatevera muvengi akanga atora hama yake, akamutevera nzira yose achidimbura nemunyika mose kusvika kudhani. Akadzosazve zvinhu zvose zvaakanga arasikirwa nazvo mukuwa. Mufananidzo wakanaka sei waKristu. Akanzwa kubva kudenga kuti tainge tarasika, uye akauya akatevera muvengi nzira yose kusvika kugehena, ndokutora mweya yakarasika. Uye akatidzosa nekudzoreredza kwatiri zvinhu zvose zvataiva nazvo tisati tawa. Isu vakadzokera shure. Isu takaberekwa kuti tive vanakomana vaMwari, takatsveyamiswa kuva vanakomana vadhiabhori. Uye tikatevera zvinhu zvenyika nekuita zvisizvo, uye tikamhanya neudyire sezvakaita Lot, tichitengesa udangwe hwedu uye tichitevera zvinhu zvenyika, Kristu akaburuka. Kunyange takawa, Mwari vachiziva kubva pakutanga kuti ndiani aizoponeswa uye kuti ndiani aisazoponeswa. Naizvozvo akaburuka ndokutevera muvengi nemuupenyu nemurufu nemuparadhiso ndokupinda mugehena, uye nzira yose kubva mukubwinya kusvika mugehena, uye ndokutora masimba egehena nemakii kubva kuna dhiabhuri. Uye akamuka zvakare akadzorera kuvanhu kuti vagova vanakomana nevanasikana vaMwari zvakare. Munoona mweya uri muna Abrahama apo, mweya waKristu uchiuya naye. Zvino ndinoda kuti mucherechedze mberi zvishoma patinoverenga. Zvino, mambo weSodhoma akabuda kundosangana naye mushure mokunge adzoka pakuuraya mambo uyu. Kedho, Riromeri.
And the kings were with him.
Nemadzimambo akanga naye mupata weshavhi unova mupata wamambo.
They went out.
Vakabuda mambo weSodoma akadzoswa. Hama yake ikadzoswa. Vana vakadzoswa. Zvino hepano ipakabuda madzimambo kundosangana naye. Uye zvakare pano ndipo pandiri kuda kusvika mharidzo zvino. Tarisai pano.
And Melchizedek King of Salem.
Zvino, zvino Merikizedheki mambo weSaremi, mambo weJerusarema, mambo rugare, akauya nechingwa newaini, uye akanga ari mupurisita waMwari wokumusoro-soro.
And he blessed him and said,
zvino akamuropafadza, uye akati, ngaropafadzwe Abrahama naMwari wokumusoro-soro, muridzi wematenga nepasi.
Melchizedek, the king of Salem.
Merikizedheki mambo weSaremu zvakare akazvimiririrawo pakati pemamwe madzimambo. Uye cherechedzai, hondo yakanga yapera, mweya waMwari muna Abrahama waKristu wakanga wadzosa hama yake yakawa. Ndokubva amudzoreredza muchinhano chake chakafanira. Kune zvose zvaakanga arasikirwa nazvo, akanga azvidzosa. Uye paakazviita, akaudza chingwa newaini chirairo. Hamuone here kuti Merikizedheki uya aive ani? Aiva Mwari. Akaunza chirairo mushure mehondo.
Now let's turn again to Matthew 26:26 right quick.
Zvino ngativhure zvakare kuna Mateo 26:26 nokukasika chaiko. Uye tione zvakataurwa naJesu pano pamusoro pazvo. Mubhuku raMateo chitsauko 26 uyewo ndima 26. Tinoda kuverenga zvishoma shoma pano.
All right. Matthew 26.
Zvakanaka. Mateo 26:26.
Then come Jesus with them.
Zvino Jesu akasvika navo panzvimbo inonzi Gorogota. Gorogota kana kuti Getsemani ndinoreva kudaro. Uye akati kuvadzidzi vake garai pano ini ndichaenda uko kunonjengetera. Ndinotenda kuti ndatora gwaro risiriro. Mateo makumi maviri ndima 26. Yechitsauko 26.
If somebody has it, read it for me. If you can find it, just a minute.
Kana mumwe munhu anayo ndiverengereiwo. Kana uyu. Kana ukagona kuiwana. Mirai zvishoma. Uyu mufananidzo wakanaka pano, handidi kuti muupotse.
Here we are.
Hepano hepatiri. Ndiro. Rinapo hanzvadzi.
And as they were eating,
zvino vakati wodya, Jesu akatora chingwa, akachiropafadza.
What was it? The battle was over.
Chaiva chi, hondo yakanga yapera.
Break it and gave it to his disciples.
Akachimedura ndokupa vadzidzi vake uye akati, torai uye mudye, uyu ndiwo muviri wangu.
See that Melchizedek, hundreds of years.
Munoona Merikizedheki uya, mazana emakore kumashure, paakasangana naAbrahama mushure mekunge hondo yapera. Akapa chingwa newaini.
And here Jesus gives the disciples.
Zvino pano Jesu anopa vadzidzi mushure mekunge hondo yake yakaoma yapera. Akavapa chingwa newaini. Tarisai. Tarisai kuuya kweramangwana. Zvino akatora mukombe uye akavonga. Akaupa kwavari achiti, inwai yose. Nekuti iri iropa rangu iro resungano itsva rakadeurirwa zvivi nokuregererwa kwezvivi.
But I say unto you, I will not drink henceforth of the fruit of the vine.
Asi ndinoti kwamuri, handichatongonwizve zvibereko zvemuzambiringa kusvikira zuva iro randichazonwa nemi zvava zvitsva muushe hwababa vangu.
We are in the battle now.
Tiri muhondo zvino. Tiri kutevera hama yedu yakawa. Iyo Mwari nyika isati yavambwa. Vakaona uye vakafanotemera kuupenyu husingaperi. Uye zvinhu zvenyika zvaita kuti abatwe muchamupupuri ari kunze mumasosaiti nemapoka evakabudirira, iye nemukadzi wake vachifamba vachikwira nekudzika mumigwagwa vachiputa nekunwa nekuraradza vachiedza kuwana rugare. Zvino mweya waKristu uri matiri sezvawaizova muna Abrahama. Takamutevera nezvombo zvose zvokurwa nazvo zvaMwari. Ngirozi dzaMwari dzakakomberedza. Taenda kunodzosa hama yedu yakawa. Zvino kana hondo ichinge yazopera, tichasangana naMerikizedheki zvakare. Mwari ngavarumbidzwe, vakaropafadza Abrahama ipapo. uye vakamupa rubafadzo uye vakamupa chingwa newaini chirairo uye kana hondo yapera tichasangana naye isu vanova vadyi venhaka yechipikirwa chaAbrahama vadyi venhaka pamwe chete naKristu muumambo tichasangana naye pamagumo enzira uye totora chingwa newaini zvakare kana hondo yapera ndianiko Merikizedheki uyu iye wacho akanga asina baba asina amai akanga asina mavambo emazuva kana magumo eupenyu achange ari ipapo kuti ape chirayiro zvakare mazvibata here patinouya pane humwe usiku patinouya pamwe chete uye totora chirayiro kubva mumaoko evashumiri zvichimiririra kuti tinotenda murufu kuvigwa nerumuko rwaishe jesu kuti chidzitiro ichocho mutumbi wake waakanga akafukidzwa maburi mwari tinoutora sechinomiririra takafa muzvinhu zvenyika uye takazvarwa patsva nomweya uye tinofamba nemutumbi wakristu vatendi vose pamwe chete kana hondo huru yapera uye toya kumusoro zvakare naKristu tichatora chirayiro naye muumambo hwamwari patsva nekudya nyama nekunwa zveropa remuzambiringa zvakare muumambo hwamwari hoyo Merikizedheki ndizvo zvaaiva zvino ngativerengei mberi zvishoma pamusoro pake pano uye ndima 18 zvino Merikizedheki mambo wesaremi akauya nechingwa newaini mazvibata uye wakanga ari muprisita wamwari wokumusorosoro zvino akamuropafadza uye akati ngaaropafadzwe Abrahama namwari wekumusorosoro muridzi wematenga nepasi uye akamuropafadza uye akaropafadza mwari wekumusorosoro ngaakudzwe wakapa vavengi venyu mumaoko enyu akamupa chegumi chezvose akabhadhara chegumi kuna Merikizedheki Abrahama akamupa chegumi chezvaakapamba zvino ndinoda kuti muone pano apo Pauro achienderera mberi zvichipa nheyo yechidzidzo chiri kuuya zvino zvino mambo wesodhoma akati kuna Abrahama ndipe vanhu iwe utore hako pfuma zvino mambo wesodhoma akati zvino iwe chingondidzosera vanhu vangu uye iwe wozvitorera hako pfuma zvino Abrahama akati kuna mambo wesodhoma ndasimudza ruoko rwangu kuna Jehovha mwari wekumusorosoro El Elyon muridzi wematenga nepasi ipapo mwari wekumusorosoro muridzi wematenga nepasi kuti handingatori kubva parushinda kana tambo yeshangu akanga asina mbuserere huru yekutora mari aingoda hama yake yakawa chete uye kuti handingatore chinhu chimwe chezvinhu zvenyu kuti murege kuzoti ndakapfumisa Abrahama kunze kweizvo chete zvakadyiwa nemajaya nemugove wevanhu vakaenda neni zvino ndinoda kuti mucherechedze Abrahama akati handisi kuzotora kubva parushinda kusvika kutambo yeshangu haana kurwa hondo kuti awane mari akawanda uye hondo chaidzo dzechokwadi hadziitwe nezvinangwa zvehundini hondo hadzirwiwe nokuda kwemari hondo dzinorwiwa nokuda kwezvinangwa nekuda kwezvikonzero zvakakodzera vanhu vanorwa hondo nekuda kwezvikonzero zvakakodzera zvino Abrahama paakabuda kunze kunotora Roti haana kubuda nokuti aiziva kuti aigona kukurira madzimambo nekuvatorera zvose zvavaiva nazvo akabuda nekuda kwedonzvo rekuponesa hama yake uye chero mushumiri anotumwa kunze ari pasi pekufemera kwamambo wekudenga hazoendere mari kana kuenda kunogadzira machechi makuru kana kuenda kunofemera masangano anoenda chete nechinangwa chimwe chete uye ndicho chekuti kudzosa hama yake yakawa kuti awana kobiri remasendi gumi mumpiro kana akasawana azvizoite kana musiyano mudiki kwaari. Sezvandinotaura, hondo chaidzo dzinorwiwa uye dzinoitirwa zvikonzero zvakakodzera, uye kwete nokuda kwemari, uye varume nemadzimai vanojoina chechi uye vouya muchechi kuti vave nemukurumbira nokuti vana Jones ndeveko, kana kuti vanochinja chechi yavo kubva muchechi duku kuenda kuchechi yakakura. Uri kuzviita nekuda kwechinangwa cheundiri, uye chikonzero chakafanira hachisi chure kwazvo. Unofanira kunge uchida kumira mberi kwepanorwiwa hondo. Mutabhanekeri ino, kana zvinhu zvikakanganisika, zvino imi varume nemi madzimai momhanya uye moenda kumwewo, kana kumbogarira kure kusvikira kakunetsana kadiki kana kuti kukakavara kwapera, pane chisina kumira zvakanaka nechiitiko chako. Ndizvozvo, tine tsika pano, tine urongwa pano. Chechi ino yakavakirwa padzidziso dzakakodzera dzemubhaibheri. Kana paine mumwe munhu ari muno asiri kuita zvakanaka uye uchifunga kuti haasi, iwe enda kwaari unotaura naye. Kana usingakwanisi kumuyananisa, saka tora imwe hama newe, mumwe chete kana vamwe zvevaviri. Kana akasayananiswa ipapo, zvino zviudzei kuchechi. Zvino chechi chamudzinga posava nekuyanana zvenaye. Uye Jesu akati, chose chamunosunungura panyika ndichachisunungura kudenga. Ndicho chikonzero muine matambudziko akawanda kwazvo, nekuti hauteveri dzidziso dzakakodzera dzemubhaibheri. Kana mumwe munhu muchechi ari kukonzera kongozozo kana chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka, harisi basa rako kuti uende uchitaura pamusoro pemurume iyeye kana mukadzi iyeye. Ibasa rako kuenda kumurume iyeye kana mukadzi iyeye, womuudza kukanganisa kwake. Zvino kana akasakunzwa, tora mumwewo newe. Akasanzwa izvozvo, ipapo chechi inomusunungura. Jesu akati, chamunosunungura panyika ndichachisunungura kudenga. Chamunosunga panyika ndichachisunga kudenga. Ndiro simba rechechi. Pano kasirikare, shamwari yangu yakanaka muparidzi, aiva nemukomana. Zvino mukomana iyeye ainge achienda kuchechi. Chechi yavo iwo akasvika pachinzvimbo chekutanga kumhanya mhanya nekamwe kamusikana kadiki kekare kaiputa nekunwa nekuenderera. Muparidzi akati, ndizvo nezvekwake izvozvo, shamwari yangu chaiye pamwoyo, uye nemukomana akanaka. Asi akatorwa mwoyo nemumwe mudzimai wechidiki, uye akambenga akaroorwa aine vana, murume wake akanga achirarama. Vakanga vachitya kuti aizova mukomana iyeye aizomuroora. Saka hama yakanga yakavhiringika chaizvo. Vakati kwandiri, hama Branham, ndinoda kuti muende kune mukomana wangu uyu akati akati, ndinoda kuti mutaure naye. Ndakati, hama, ndapotsa ndadaidza zita ravo, mune nzira iri nani, musanditume. Kana mukomana wacho asiri kurarama zvakanaka, uye chechi yamuona achiita zvakaipa, zvino ndicho chinhu chekuti chechi iite basa iri. Zvasarira kune chechi, uye chechi inoenda kunomuudza. Saka vakatora imwe hama vakaenda ikoko kunomuudza. Zvino akapindura hama yacho akaizivisa kuti akanga achiita nezvekwake iye, zvokuti ivo vaitewo zvimwe chetezvo. Vakatora imwe hama, vamwezve vaviri, madhikoni maviri vakaenda ikoko kunomuudza mukomana. Haana kuzviteerera. Akazviudza kuchechi. Zvino haana kumbouya kweusiku hwakawanda kuti azoyananiswa nechechi mushure mekunge chivi chake chataurwa pamberi pechechi. Ndokubva chechi yamusunungura. Zvino unenge mwedzi kubva ipapo akarohwa nemabayo, uye chiremba akati hapana mukana munyika wekuti ararame. Akabva akambaira achidzokera. Mwari vanoziva maitirwo azvo. Tinoedza kuzviita isu pachedu. Oh, munofanira kudzinga nhingi muchechi. Munofanira kuita izvi izvo kana zvimwewo. Makaita chikamu chenyu here sechechi pazviri? Hezvo kaizvo. Ndiyo nzira yekuvaita kuti vakambaire vachidzoka, vaisei kuna diabhori imwe nguva. Paulo akati chii pamusoro pemurume uya zasi uko airarama namaini vake? Havana kukwanisa kumuyananisa. Akati, muisei kuna diabhori. Tarisai zvinoitika. Uye mutsamba inotevera yakanyorwa naPaulo, murume uya akanga atwasanuka. Chokwadi, Mwari vane nzira yekuita nayo zvinhu izvi kana tikangotevedzera mitemo yavo. Kana chimwe chinhu chikasafamba zvakanaka muchechi, kana chiri pakati peungano, mumwe nemumwe wenyu hama, kana paboka remadhikoni, mumwe wenyu wemadhikoni asingazvibate zvakanaka, mamwe madhikoni anouya uye oita musangano, oedza kuyananisa hama, omuudza zvairi kuita, kana mumwe wenyu nhengo chero zvamuri, zvino zvinofanira kuunzwa pamberi pake. Kana akasazviita, zvinomouya kuzoudza mufudzi. Zvino anosunungurwa kubva muchechi, uye zvadaro ngave semuhedheni nomuteresi. Zvino motarisa Ishe vachienda kunoshanda paari. Munoona, ndipo paanobengenuka kupfungwa dzake, ndipo paanouya achikambaira achipinda. Asi tinoedza kuzviita isu pachedu. Munoziva kuedza kuita zvese nenzira yatinofanira kuzviita. Zvino hatife takabudirira. Zvino Melikizedeki uyu mambo esare muchinda mupurisita we uyo wekumusoro-soro akasangana na Abrahama akamuropafadza uye akamupa chegumi chake. Abrahama akadaro uye akanga ari mambo esaremu. Zvino akaunza chingwa newaini chirayiro ndokuchipa kuna Abrahama mushure mehondo mushure mekunge varume vacho vakundwa. Zvino hondo dzese sezvandinotaura dzinorwiwa nekuda kwezvikonzero zvakakodzera. Zvino kana muine hondo duku muchechi inofanira kuva pane chinhu chakakodzera. Unofanira kunge uchirwira chinhu chakafanira uye nhengo yega yega yechechi inofanirwa kuita izvozvo. Zvino dzidziso iyi ndeyechechi. Ndicho chikonzero tiri pano, ndicho chikonzero ndakamira pano, ndicho chikonzero shoko ramwari riri pano rinoitirwa chechi. Musamborega chimwe chinhu chichikanganisa chechi ino. Kana zvikadaro mune mhosva mumwe nemumwe wenyu uye imi mumachechi enyu akasiyana-siyana. Kana chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka muchechi menyu mune mhosva, nokuti ndiwe mutariri wechechi iyoyo. Hazvisi kune mufundisi, hazvisi zvokuboka remadhikoni, zviri kwauri iwe dunga munhu kuti uende kuhama iyoyo uone kana uchikwanisa kumuyananisa. Kana zvisina kudaro, zvino tora vaviri kana vatatu wozodzoka. Kana akasanzwa izvozvo, zviudzei kuchechi. Saka anodzingwa kubva muumambo hwaMwari. Mwari vakati, kana mukamudzinga ikoko, ndinomudzinga kuno. Kana mukafamba neurongwa uhu, ipapo vanosunungura dhiabhori kwaari pakuvakwa pakuparadzwa kwenyama yake. Zvino ipapo anozodzoka. Ndizvozvo chaizvo, ndiyo nzira yekuita kuti adzoke. Kana ari mwana waMwari anodzoka, kana asiri handiti achaenderera mberi. Zvino ipapo dhiabhori anozomuendesa kunzvimbo yake yokusingaperi. Zvino zvinangwa zvacho, kana muri mazongozviitirawo henyu kune mumwe munhu, ipapa zvasiyana. Asi kana munhu wacho aine mhosva, zvino Roti akadzika zasi uye akanga adzokera shure. Kunyange akanga ari muHebheru, akanga adzika zasi uye akanga adzokera shure. Akanga ari munyasha, asi akanga adonha kubva padziri. Zvino paakabuda uye Roti akanga akaponeswa. Usambofunga kuti Roti akanga asina kuponeswa, akanga ari, nokuti nguva dzose paaiva panzvimbo isiri iyo. Bhaibheri rakataura kuti zvivi zvesodhoma zvakatambudza mweya wake wakarurama zuva nezuva. Zvino nyama yake yakanga ichiitawo chimwewo chinhu, uye magumo ake aiva akadii. Akaunza kunyadziswa kwakatowedzera. Mudzimai wake akashanduka kuita shongwe yemunyu, akaita vana nevakunda vake. Saka munogona kuona kunyadziswa kwazvakaunza, nokuti akanga adonha kubva panyasha uye haana kuzozvidzoreredza pachake zvakare. Zvino Mwari vakatozomubvisa panyika. Asi zvakadaro, akanga ari hama yakawa, uye Abrahama akaita zvose zvaaigona kuita kuti amudzose zvakare. Zvino mweya wakanga uri muna Abrahama ndiwo mweya waKristu uri muchechi nhasi. Hazvina mhosva kuti hama yaita sei, unoita zvese zvaunogona kuti uidzosere mukuyanana kwaKristu zvakare. Hazvina mhosva kuti chii chayakaita, uchaedza zvakaoma. Zvino tinoda kucherechedza pano zvino zvakare patiri kuenderera mberi nechidzidzo chino chaMerikizedheki uyu muprisita mukuru uyu weSaremi uye muridzi wematenga nepasi. Zvino ari kutanga asina baba, asina mai, asina dzinza, asina kana kutanga kwemazuva kana kuguma kweupenyu, asi akaitwa akafananidzwa nemwanakomana waMwari anogara ari muprisita nokusingaperi. Zvino tarisai, akanga asiri mwanakomana waMwari, akanga ari Mwari wemwanakomana. Akanga asiri mwanakomana waMwari, Merikizedheki akanga asiri, asi aiva baba vemwanakomana waMwari. Zvino mutumbi uyu waaiva nawo akanga asika, wakanga usina kuunzwa kubudikidza nemukadzi. Saka nemutumbi waakasikwa iwoyo aisagona mumwe mutumbi waakanga agadzira pachake kuti azvizarure. Hapana munhu anogona kuona Mwari chero nguva. Mwari mweya, meso enyama haaone zvinhu izvozvo kunze kwekunge zviri muchimiro chakafanana neshongwe yemoto, kana chero zvachaive, kana muchimiro chechimwe chinhu chavakaona nechiratidzo. Asi Mwari vanofanira kuzvizarura neimwe nzira. Zvino Mwari vakazvizarura kuna Abrahama vari muchimiro chemunhu, vakazvizarura kuna Mozesi vari muchimiro chemunhu, vakazvizarura kwavana veIsraeri vari muchimiro cheshongwe yemoto, vakazvizarura kuna Johani Mubhabhatidzi vari muchimiro chenjiva. Munoona, vakazvizarura muzvimiro izvozvo. Pavaizvizarura vari muchimiro chemunhu samambo weSaremi weJerusarema, kwete weJerusarema repanyika, asi Jerusarema rekudenga, vakazvizarura vari muchimiro ichocho. Akaitwa akafananidzwa nemwanakomana waMwari. Zvino mwanakomana waMwari aifanira kuuya kubudikidza nemukadzi kuti asikwe pano kubudikidza nemimba yemukadzi nekuti kubudikidza nechinhu chimwe chetecho kwakauya rufu. Zvino haigona kuuya kubudikidza nekusikwa sezvakaitwa naMwari pakutanga. Mwari pavakasika murume pakutanga, mukadzi aive asinei nechekuita nazvo. Mwari vakangoti ngakuve. Zvino murume akabva auya achibva muguruva. Akamudaidza pasina kana mukadzi aive aine chekuita nazvo. Asi mudzimai kareko aiva mumurume, uye Mwari vakatora mukadzi kubva padivi raAdhamu. Ndizvo here? Zvino mudzimai akaenda ndokuunza munhu kubudikidza nekusangana pabonde. Saka nzira chete Mwari yavaigona kuita, vaisakwanisa kuuya vari muchiyofani iyoyo, vaisakwanisa kuuya saMerikizedheki. Vaifanira kuuya semunhu, uye vaifanira kuuya kubudikidza nemudzimai. Mbeu yako ichakuvadza musoro wenyoka, uye musoro wayo uchakuvadza chitsitsinho chako. Mazvibata. Mwari vaifanira kuuya kubudikidza nemukadzi, uye vakazviita. Pavakagara mumutumbi wake wemwanakomana wavo Kristu Jesu, Mwari vakanga vari muna Kristu vachiyananisa nyika kwavari. Zvino akapira ropa rake pachake sechibayiro, uye akapa upenyu hwake kuti kubudikidza nenzira yerufu agokuponesa kuupenyu husingaperi. Saka Mwari vakauya ipapo. Zvino vakaitwa vakafananidzwa nemwanakomana waMwari. Maona, aive munhu akaitwa semwanakomana waMwari. Zvino haigona kuva mwanakomana waMwari nokuti murume uyu ndewe munaziyenda nakuenda. Mwanakomana waMwari aive nemavambo, aive nemagumo, aiva nenguva yekuzvarwa kwake, aiva nenguva yekufa kwake. Akanga aine zvose mavambo nemagumo, akanga aina wose baba naamai. Murume uyu akanga asina baba kana amai, mavambo kana magumo enguva, asi akaitwa murume uyu Merikizedheki akaitwa semwanakomana waMwari. Zvino mwanakomana waMwari paakauya munyika ari muchimiro chemukadzi, kana kuti kubudikidza nemukadzi, ari muchimiro chemunhu, uye akaurayiwa, akamuka zvakare nezuva retatu, akamuka kuitira kururamiswa kwedu. Zvino anogara nekusingaperi, uye chero bedzi mutumbi iwoyo uripo, isu tinogarawo zvakare, uye nekuti akamuka kubva muvhu, tichamutswa tiri mumufananidzo wake. Heyo nyaya yevhangeri. Ngarirumbidzwe zita raShe. Kwete ngirozi, kwete zvisikwa zvemweya, kwete murwi weminhenga ichibhururuka kwese kwese, asi varume nevakadzi.
Amen.
Vakamira mumufananidzo wake. Hongu changamire. Sezvandagara ndichitaura izvi, ndinozvitaura zvakare pano panguva ino. Zvinoita sezvakakodzera. Ndakanga ndichikama ringangoita vhudzi shanu kana nhanhatu randanga ndasarirwa naro. Zvino mudzimai wangu akati, "Billy, wava kuita mhanza." Ndikati, "Asi handina kurasikirwa nerimwe raro." Akati, "Riri kupi?" Ndikati, "Ndiudze kwarakanga riri ndisati ndava naro." "Ndichakuudza kwariri rakandimirira." Ndizvozvo chaizvo. Ndaisimbova semumurwi mutambi wetsiva. Ndainge ndakasimba uye ndiri muhombe, uye ndainzwa kuti kana ukagadzika chechi iyi kumusana kwangu, ndaizofamba ndichidzika zasi nemugwagwa nayo. Ndinokuudzai, pandinomuka mangwanani ega ega zvino, ndinocherechedza kuti pane makore makumi mana neanoraudzira apfuura. Maona, handisisiri zvandaisimbova. Ndiri kuderera zuva nezuva. Pandinotarisa maoko angu ndofunga, tarisa pano. Saka ndave kuva murume akwegura. Ndinotarisa pamapendekete angu, ndinoona kuti ndawedzera uremu hwakawanda. Ndaiwanzopfeka bhandi remakumi maviri nemasere, ndinopfeka remakumi matatu zvino. Munoona, ndava kuchembera, ndichifuta, ndichipera. Chii ichocho? Ndinodya chinhu chimwe chete chandaidya. Ndinorarama zvakawedzera kuchena, uye zviri nani pane zvandaisirarama zvimwe chete. Asi Mwari vakanditemera nguva, uye ndinofanira kuigamuchira. Asi pfungwa yakaropafadzwa iyi ndeyokuti pazuva iroro vachandimutsa zvakare, uye zvose zvandakanga ndiri pandakanga ndine makore makumi maviri namashanu okuberekwa ndichava zvakare nokusingaperi. Amen. Hezvo kaizvo. Kuchembera kunondinetsa chii? Ndakakunda dhiabhori kubva mazviri kwemakore nemakore, ndichiziva izvi kuti ndinovatenda. Kanguva aka kadiki kangori kanhu kadiki kapfupi zvakadaro. Dai taingorarama makore manomwe, makore makumi manomwe ekuberekwa, nguva yedu yatakavimbiswa. Chii ichocho? Kunze kwekushungurudzwa nekusuwa, chii ichocho? Ungatsinanisa here imba ino yematambudziko nechinhu chakabwinyiswa ichocho chiri mhiri? Haiwa zita raJehovha ngarirumbidzwe. Chimwe chinhu chiri mukati mangu chakasangana naMerikizedheki iyeye rimwe zuva, uye akataura rugare kwandiri, uye akandipa upenyu husingaperi. Uye, upenyu huno hauna zvaunoreva kunze kwekuva tabhanakeri yekuparidza evhangeri nemairi. Ndinotaura izvi nekuperera kwese, nemabhaibheri maviri aya akazaruka pamberi pangu. Kana Mwari vangu vachinge vapedza neni pamusoro pekuparidza evhangeri, uye ndisachagone kuvaitira chimwe chinhu. Vana vangu vakura zvokukwanisa kuzvichengeta, uye vachida kunditora izvozvi. Ameni, zvatoringana. Hongu changamire. Zvine mutsauko wei wazvinoita kana ndine makumi masere kana makumi maviri. Ndiri pano chete nokuda kwechinhu chimwe chete, kushumira Ishe ndizvo zvoga. Kana ndichiri kugona kuparidza evhangeri sezvandiri kuita zvino, kana ndava nemakumi masere, zvinoita mutsauko wei kana ndine makumi mana kana makumi masere? Kune varume vakawanda vane makore makumi masere okuberekwa manheru ano, uye kune vana vakawanda vachafa. Apo murume ane makore makumi masere okuberekwa anorarama kupfuura vazhinji vavo. Zvinoita mutsauko wei? Zvinangwa zvako, musimboti wemaitiro ako. Uye tiri pano kushumira Ishe Jesu ndizvo zvoga. Kuziva izvi kuti upenyu huno imhute inotaurwa nezvayo nemunhu. Iyo yaimbovapo uyezve haichisipo. Asi kana tine upenyu husingaperi, Mwari vakavimbisa kuti vachatimutsa zvakare. Uye tichadya chirayiro navo kana mazuva apera. Uye pavachati, pinda mumufaro waShe wakagadzirirwa iwe kubva pakuvambwa kwenyika. Zvino, zvinoita mutsauko wei pano kuti tine chimwe chinhu here kana kuti hatina, kuti tiri vadiki here kana kuti takura? Zvinoita mutsauko upi? Chinhu chikuru, wakagadzirira kusangana navo here? Unovada here? Unogona kuvashumira here? Wakaparadzana zvachose here nezvinhu zvenyika? Wakasangana naMerikizedheki here kubva hondo payakapera? Mwari ngavarumbidzwe. Anenge makore makumi maviri nerimwe okuberekwa, ndakanga ndiri zvino rimwe zuva ndakarwa neuyu neuyo nemumwewo. Ndakatadza kuziva kuti ndaida kuva murwi here kana kuti ndaida kuva mutei wemhuka kana muvhimi, zvandingada kuva. Asi ndakasangana naMerikizedheki, uye akandipa chirayiro, uye kubva ipapo zvakagadziriswa zvachose. Hareruya! Ndakaenda kudivi rake, ndanga ndichifara munzira. Zvino, kana zvasvika kumagumo enzira, uye rufu rwanditarisa kumeso, manzwiro andiri kuita iye zvino, handife ndakarutya. Ndichafamba, ndinoda kufamba pamberi parwo ndichiziva izvi kuti ndinomuziva uyo akaita vimbiso. Ndizvozvo kuti ndinomuziva musimba rekumuka kwake. Paachadana kubva pakati pevakafa, ndichabuda kubva pakati pavo. Ndizvozvo ndichimuziva musimba rekumuka kwake. Zvinoita mutsauko wei kuti ndakwegura kana kuti ndiri wechidiki, kuti ndiri mudiki kana kuti ndiri muhombe, kuti ndakaguta here kana kuti ndine nzara, kuti ndine pekurara here kana kuti handina? Shiri dzine matendere negava rine mwena, asi mwanakomana wemunhu haana nzvimbo yaangaisa musoro wake. Asi akanga ari mambo wekubwinya. Tiri madzimambo nemapurisita manheru ano. Zvine mutsauko wei wazvinoita kuti tinazvo here kana kuti hatina? Chero bedzi tina Mwari, tiri vakundi nekupfuurisa, tiri vakundi nekupfuurisa. Chigere muupo hwaMwari mukuyanana kwemweya mutsvene, tichitora chirayiro chepamweya kubva mumaoko aiye akapupura. Ndiri uya akanga akafa, uye ndiri mupenyu zvakare, uye ndiri mupenyu nokusingaperi. Takagara pamwe chete munzvimbo dzekudenga muna Kristu Jesu. Oh, zita rake dzvene ngarirumbidzwe. Zvinoita mutsauko wei? Tende kana kamba, ndoitirei kuhanya nazvo? Vari kundivakira muzinda mhiri ikoko, wemarubhi nemadhaimani nesirivheri nendarama. Homwe dzavo dzemari dzakazara, vane upfumi husakambotaurwa. Ndakasangana naye rimwe zuva pandakabva kuhondo. Ndakaradzika mikombe yangu pasi, handina kuzomborwa hondo kubvira ipapo. Anondirwira idzodzo hadzo. Ndinongozorora pavimbiso yake ndichiziva izvi kuti ndinomuziva musimba rokumuka kwake. Ndizvo zvoga zvine basa. Chii chimwezve chine basa? Chii chatingaita? Neiko uchitora kufunga sekunge unogona kuwedzera kubiti rimwe paurefu hwako? Unoitirei hanya nazvo kuti vhudzi rako rakamonana kana kuti unaro kana kuti hauna? Zvinoita mutsauko wei? Kana wachembera, kana wachena musoro, kana wakakombama mapendekete, kana usina, zvinoita mutsauko wei? Amen. Izvi ndezve chinguvana chete, chikamu chidiki, asi izvo ndezvanarini narini, uye apo nguva dzisingaverengeki dzichienderera mberi, apo mazera achienderera mberi. Haufi wakashanduka, uye wopinda nemumazera ake asingaperi emunazienda nakuenda. Zvinoita mutsauko wei? Ndinofara kwazvo kuti ndakasangana naye. Ndinofara kwazvo kuti akandipa chirayiro rimwe zuva. Merikizedheki mumwe cheteyo akasangana naAbhurahama achibva kunouraya madzimambo. Zviro kwazvo, Mwari wekudenga El Elyon, ndiri mukuru kwete ndaive, ndiri izvozvi. Zvino akamuropa fadzi. Teererai pano tichienda mberi zvishoma kuitira kuti tiunze chidzidzo pamwe chete zvishoma. Zvino ndima 4. Zvinofungai kukura kwakanga kwakaita murume uyu. Ndinongozvifungawo izvozvo zvakare. Fungai kukura kwanga kwakaita murume uyu. Anopfuurira mwanakomana waMwari. Mwanakomana waMwari akanga aina baba naamai. Iye akanga asina. Mwanakomana waMwari aive nemavambo enguva nemagume enguva. Iye akanga asina. Aive ani iyeye? Ndiye aive baba vemwanakomana. Ndiye wacho zvaive. Fungai kukura kwakanga kwakaita murume uyu. Kune kunyange tateguru Abrahama akapa chegumi chezvose zvakapambwa. Zvino chinyatsoteererai. Zvino zviro kwazvo, avo vari vevanakomana varevhi vanogamuchira basa reuprisita vane murayiro wokuti vatore chegumi kubva kuvanhu maererano nemurayiro. Kureva kuti iko kuhama dzavo kunyange vakabuda muchiuno chaAbrahama. Zvinotarisai izvi kana muchida kuona chimwe chinhu. Asi uyo ane dzinza rake risina kupfudzwa mberi kubva kwavari unogamuchira chegumi chaAbrahama uye akamuropafadza iye akanga ane chipikirwa. Abrahama akanga aine vimbiso uye murume uyu akaropafadza Abrahama akanga aine vimbiso. Aive aniko uyu? Vanakomana varevhi vakabhadhara chegumi kuhama dzavo kana kuti hama dzavo dzakabhadhara chegumi kwavari? Vaiva nemurayiro waJehovha wekuti vatore chegumi chezvinhu zvakanga zvaitwa nehama dzavo zvekurarama kwavo, nokuti vakanga vari huprisita. Zvino zvinobudisa huprisita hwaMerikizedheki sehwamunotaura ipapo. Ndizvozvo chaizvo. Asi murume uyu, kunyange uyu akanga aine vimbiso, munhu mukurusa panyika Abrahama akasangana nemurume uyu akabhadhara chegumi kwaari. Aifanira kuva akadarika paukuru. Teererai. Zvino pasina chero kupikisa kupi zvako, muduku ndiye anoropafadzwa neanomudarika. Zviro kwazvo, tarisai kuti iye ndiani. Uye pano vanhu vanofa vanogamuchira chegumi. Ndiwo uprisita hweurongwa hwevaprisita nevaparidzi nevamwe vakadaro. Varume vanogamuchira chegumi vanofa. Maona. Asi pano anozvigamuchira anopupurirwa kuti mupenyu. Ko, munhu angatorerei chegumi kana aine chero kana asina kumboberekwa uye asingambofi uye akanga aripo kubva pamavambo kusvikira kumagumo uye asina kumbova nababa kana amai kana dzinza uye ari muridzi wematenga wose nepasi nezvose zviri mairi? Ko, aizotorerei chegumi? Ko, sei aizokumbira Abrahama kuti abhadhare chegumi? Munoona here kuti chinhu chisiri chekutamba nacho zvakadini chekubhadhara chegumi? Kubhadhara chegumi kwakafanira. Mukristu wese anosungirwa kubhadhara chegumi. Ndizvozvo chaizvo. Hazvina kumboshandurwa. Zvino, sezvandingataura ndichiti, revhiwo zvakare wakagamuchira chegumi. Iyewo akabhadhara chegumi ari muna Abrahama. Zvino, hechino chimwe chinhu. Nekuti wakanga achiri muchiuno chababa vake Merikizedheki paakasangana naye. Revhi? Abrahama akanga ari baba vababa vasekuru varevhi. Uye Bhaibheri rakataura pano kuti Revhi akabhadhara chegumi paakanga ari muchiuno chaAbrahama. Zvizvarwa zvina asati atombouya panyika aibhadhara chegumi kuna Merikizedheki. Ngarirumbidzwe zita raShe. Ipapo iwe wotadza kutenda mukufanotemerwa kana kufanogadzwa. Uye pano zvizvarwa zvina Revhi asati ambobuda muchiuno chaAbrahama akanga achibhadhara chegumi kuna Merikizedheki. Ndinoshuwa kuti dai taiva nenguva yekupfuudza izvi nemumagwaro. Kana ukazvitorawo zviendesa semuna Jeremia 1:4. Mwari vakati, ndakakuziva usati watomboumbwa mumimba yaamai vako. Uye ndakakuchenesa uye ndikakugadza kuve muprofita kumarudzi. Saka chii chaungataura kuti wakaita? Chii chandingati ndakaita? Ndimwari vanoratidza tsitsi. Mwari vakatiziva nyika isati yavambwa. Havadi kuti chero ani zvake aparare, kwete zvemazviro kwazvo. Asi kana vari Mwari, vakaziva kuti ndiani aizoponeswa uye kuti ndiani aisazoponeswa, kana kuti hapana chavaiziva, kana vaisaziva kuti ndiani aizopinda mukubvutwa. Nyika isati yatombovambwa, saka havasi Mwari. Kana vasina magumo, vaiziva nhata yose, nhunzi yose, inda yose, kachikwekwe kese zvaizombove zviri panyika nyika isati yatomboumbwa. Ndizvozvo. Vaiziva zvinhu zvose. Nyika isati yavambwa vakatiziva. Bhaibheri rakataura kuti vakatiziva uye vakatitemera. Ngatigadzirise izvi kamwe chete. Ngatidzokerei kuna vaEfeso chitsauko 1, chitsauko 1 chavaEfeso. Kwechinguvana ndinoda kuverenga pano kweminiti chete kuitira kuti munyatsonzwisisa kuti hachingori chinhu chandiri kuedza kukuudzai. Ndechimwe chinhu icho Mwari vari kuedza kukuudzai. Zvinoteererai kune izvi zvakanyatsonaka. Chitsauko 1 chavaEfeso. Pauro muapostora waJesu Kristu nokuda kwaMwari. Murume mumwe chete akanyora tsamba kuvaHebheru. Ari kunyora tsamba iyi kuvatsvene, iyi haisi kune vasingatendi asi kuvatsvene vakache avo vatsvene vari paEfeso nokuna vakatendeka muna Kristu Jesu. Nyasha ngadzive kwamuri nerugare runobva kuna Mwari Baba vedu uye nokubva kuna Ishe Jesu Kristu. Ngavongwe Mwari naBaba vashe wedu Jesu Kristu akatiropafadza nokuropafadza kwose kwemweya munzvimbo dzekumatenga maererano sezvo iye zvino nyatsoteererai zvino ndima 4.
According as he hath chosen us,
sezvaakatisanangura isu maari nyika isati yavambwa. Ndiani isu ipapo? Chechi. Akatisarudza isu maari Kristo nyika isati yavambwa kuti tive vatsvene uye vasina mhosva pamberi pake murudo. Akatitemera kare kuti naJesu Kristu tiitwe vana kwaari pachake maererano nemufaro wake omene wakanaka wekuda kwake. Ndiani akazviita? Mwari vakazviita. Mwari vaiziva kubva pamavambo kuti ndiani aizoponeswa uye kuti ndiani aisazoponeswa. Zviro kwazvo vakanga vasingadi kuti chero ani zvake aparare. Asi havana kutuma Jesu pano kungoona kana waizoita sekuti saka Jesu anonzwisa urombo ndinomunzwira urombo pamwe zviri nani ndiponeswe ndongozvigamuchira. Kwete changamiri. Mwari vaiziva kumavambo kuti ndiani aizodaro uye ndiani aisazodaro. Saka naizvozvo vaiziva kuti vamwe vaizodaro. Saka vakatuma Jesu kuti agadzire yananiso yeavo vaakagara aziva. Kune avo vavakafanoziva vakavadana. Uye avo vavakadana vakavaruramisa. Uye avo vavakaruramisa vakatofana nguva yakapfuura kuvabwinyisa. Hezvoka izvo. Saka hausi iwe unozvichengeta. Inyasha dzaMwari dzinokuchengeta. Hauna kuzviponesa pachako kana chimwe chinhu chawakaita kuti ukodzere kuponeswa. Inyasha dzaMwari dzakakuponesa. Nyasha dzaMwari dzakakudana. Kufanoziva kwaMwari kwakakuziva. Vakaziva kuti uchange uri muchechi ino manheru ano, nheyo dzenyika dzisati dzamboiswa kana vasina magumo. Kana vasina kudaro, havasi Mwari. Kana vaiziva zvinhu zvose, vaiva Mwari. Kana vaisaziva zvinhu zvose, vakanga vasiri Mwari. Kana vari Mwari samasimba, vanogona kuita zvinhu zvese. Kana vasingakwanisi kuita zvinhu zvose, havasi Mwari samasimba. Hezvoka izvo. Saka, ungati sei ndechimwe chinhu chawaigona kuita? Hapana chaunokwanisa kuita. Rudo rwaMwari nenyasha kwauri kuti iwe utomboripo pano. Hapana chawaigona kuita. Mwari vakakudana nenyasha dzavo, wakateerera ukanzwa, ukagamuchira. Saka unoti, hama Branham, zvinoita kuti zvireruke zvakanyanyisa, zviro kwazvo zvinodaro, wakasununguka. Saka, muchinda iyeye anogona kuita chero chaanoda, zvoma zviro kwazvo. Ndinogara ndichiita zvandinoda kuita. Asi kana uri muKristu, haudi kuita chakaipa. Pane kamusikana kadiki kekare kakagara kumashure uko manheru ano, mudzimai wangu. Ndinomuda nezvose zviri mandiri. Uye dai ndaiziva kuti ndaigona kumhanya mhanya nemumwe mukadzi ndobudirira pazviri pasina chinondiwana, ndoenda kunomuudza uye ndoti, midi, ndakanganisa. Munofunga kuti ndaizviita? Kana ndichimuda zvakanaka, handizviiti. Ndizvozvo chaizvo. Zvino, ko kana ndaizoti, oh, handikwanise kuzviita nokuti ndichakuudza chikonzero, aizondiramba. Uye ndine, oh, ndiri muparidzi, munoona here zvazvaizoita? Zvaizondibvisa papurupiti kana aindiramba. Murume akarambwa, oh, ndine vana vatatu, handaifunga nezvazvo, asi vakomana, ini. Saka, kana zviri izvo zvazviri, uchiri wemutemo. Hazvisi zvepamutemo zvandakamuroorera. Hazvisi zvepamutemo zvinoita kuti ndirarame ndakatendeka kwaari. Imhaka yekuti ndinomuda. Hapana chandinofanira kuita. Ndinozviita nekuda, nekuti inyaya yerudo. Uye kana uchida mudzimai wako, unoita zvimwe chetezvo. Uye kana uchida mukadzi wako saizvozvo nerudo rwefirio, chii chaunofanira kuita kuna Kristu nerudo rweagapo rwakasimba zvakapetwa kamirioni? Kana uchinyatsoda Mwari, kana ndaiziva manhero ano kuti ndaigona kubuda ndonodhakwa kana ndaiziva kuti manhero ano ndaigona kumhanya mhanya ndoita hunzenza kana ndaiziva manhero ano kana dai zvainge zvitombori mumwoyo mangu kuti ndizviite uye ndobva ndaenda kunozviita ndichiziva kuti aindiregerera ndaisazviita ndinofunga zvakanyanyisa nezvake ndinomuda chokwadi zviro kwazvo ndicho chikonzero ndisingatengese chiitiko changu kune chero sangano kwete changamire kwete Assemblies of God kwete Church of God kwete Pilgrim Holiness Methodist Baptist Presbyterian Catholic handaizotora chero chinhu chaigona kupiwa nekuda kwechiitiko ichi nokuti hachina kumbouya nemunhu chakauya namwari kwete changamire handingatengesa udangwe hwangu kune chero rock and roll zvayo ya Elvis Presley kana rundaza rwemacatholic ake kana kuti ake kana kuti macadillac kana madhora ake miriyoni nezvimwe zvakadaro zvaanowana mwedzi wega wega kwete changamire ndinomuda uye kana ini chero bedzi ndichibuda saizvozvo ndicharamba ndakatendeka kwaari zvino kana mwari vakandidana uye vakandisarudza vakaisa chimwe chinhu mandiri uye ndinovada ndinorangarira vaisa imi mose munovaziva vazhinji venyu mose vakauya ipo pano seneta wehurumende anomiririra Indiana vakauya pano vachiridza gitare ravo mwana wangu paakanga afa mudzimai wangu akanga afa uye vose vakarara kumusoro kuno kunzvimbo yemarinda zvino ndakanga ndichikwidza nenzira maoko angu ari shure kwangu ndichichema vakasvetuka kubva mukarori kavo kadiki kakare ndokuuya vakandimbundira noruoko rwavo vakati bili ndinoda kukubvunza mubvunzo vakati ndakakunzwa uchiparidza kusvika wapotsa wawira papurupiti ndakakunzwa pamakona emigwagwa nezvose uchichemera kristu vakati zvino vakatora baba vako vakatora munin'ina wako vakavabvuta vari vaviri uye vakafira mumaoko ako ndimo mavakafira mukadzi wako akafa akabata maoko ako uye mwana wako akafa uye iwe uchidana kwavari kuti vakubatsire zvino vakakufuratira musana wavo kwauri unofungei nezvavo ndakati ndinovada nezvese zviri mandiri kana vakandiendesa kugehena ndicharamba ndichivada vakarurama handitauri izvozvo makore makumi maviri nematanhatu akazviratidza ndizvozvo chaizvo kana uchivada kwete sebasa rekuti handikwanise kuita izvi uye handikwanise kuita izvo unovada zvakanyanyisa kuti uzviite nokuti vakakusarudza hauna kuvasarudza vakakusarudza iwo wakati ndakatsvaga ishe ndikatsvaga ishe hakuna munhu anotsvaga mwari ndimwari vari kutsvaga munhu unogona kunge uchitsvaga fevha kwavari asi mwari vanofanira kushandura unhu hwako usati watombogona kuvatsvaga nokuti uri mutadzi uri nguruve ndizvozvo chaizvo uye vamwe venyu imi vanhu muchienda kuchechi uye muchingorarama neunhengo hwenyu munoenda kunze kuno munoita zvese zviri munyika uye zvakadaro mozodzokera moti hongu ndiri wechechi zvino inzira iri kure kubva pakuva wamwari zvino kwazvo handidaro asi unoona vanhu vachiita izvozvo unogona kuzviona inhengo dzechechi dzakanaka ichokwadi unogona kunge uchiri nhengo yechechi uye uchiita zvinhu izvozvo asi haugone kuve mukristu uye uchizviita sezvandambotaura mangwanani ano gunguo rakare kana pakambova nemunyengeri igunguo ndizvozvo chaizvo iro nenjiva zvakagara paareka imwe chete ndokugara muchikwere chimwe chete zvino gunguo rekare rakagutsikana parakasunungurwa ndokubuda muchechi iyoyo kuti rigone kuenda kunze ikoko ndokugara pane chimwe chitunha chakafa ndokuti kaukau zvino ndokudya kubva pane chino ichi ndokudya kubva pabhiza uye ndokudya kubva pamhou uye nechero zvazvaiva rakagutsikana asi noa paakasunungura njiva haina kuwana zororo retsoka dzayo yaiva nekodzero chaiyo yokugara pamhuka yakafa sezvaiita gunguo asi waiva hunhu huviri hwakasiyana imwe yadzo yakanga iri njiva kubva pakutanga rakanga riri gunguo kubva pakutanga asi kana mukacherechedza gunguo rekare rinogona kugara nechepano pachitunha rodya hafu yezuva njiva inogara mumunda wegorosi yodya hafu yezuva uye gunguo rinogona kubhururuka kunze ikoko chaiko ronodya chikafu chenjiva sezvarinoda rinogona kudya gorosi zvinokwanisa kuita gunguo kana kuti zvinokwanisawo kuita njiva asi iro gunguo rinogona kudya chikafu chenjiva asi njiva haigoni kudya chikafu chegunguo ndizvozvo chaizvo saka munyengei wekare anogona kuuya kuchechi ofara uye nokudanidzira achirumbidza ishe ongoenderera saizvozvo obva atodzokera kunze uko unonakidzwa nezvinhu zvemunyika asi mukristu akazvarwa patsva haakwanise kuzviita nekuti rudo rwamwari runomugombedzera kusvika panzvimbo yekuti haakwanise kuzviita saka kana uchingove mukristu nekujoina chechi nekurega kuita izvi neizvo uye chishuwo chimwe chete chiri mauri unoda kumwe kunyudzwa Ndizvo chaizvo. Uye imi madzimai munokwanisa kupfeka zvikabudura zvidiki zvekare izvozvo, uye kunze kuno chaiko mumugwagwa, uye wobva wazvidaidza kuti mutende. Uri mutende, asi uri muenzaniso unosiririsa wemumwe zvichida. Dai waiva chaizvo chaizvo naKristu mumwoyo mako, hawaifanirwa kufunga nezvezvinhu zvakadaro saizvozvo. Handina basa nezvinoitwa nevamwe vakadzi vose, uye nezvinoitwa nevamwe vasikana vese. Unozova wakasiyana nokuti unoda Kristo zvakanyanyisa. Ndakataura nemumwe mudzimai rimwe zuva mune imwe imba. Zvino akakandira maoko ake mudenga sezvizvo akati, "Mufundisi Branham, ndasara padiki kunge ndisina kusimira munomba mangu ndiri kufamba famba." Ndakafunga, "Unonyadzisa. Mumba mako handina basa kuti uripi." Ndizvozvo chaizvo. Pfeka nekuita semudzimai sezvinofanira kuita mudzimai kwaye. Unonyadzisa iwe. Asi unochengeta. Hongu Bhaibheri rakati, kana uchida zvinhu izvozvo zvinhu zvenyika, rudo rwaKristu harusi kana mauri. Uye kana uchida Ishe nemwoyo wako wese zvawo, nemweya wako wese nepfungwa dzako dzose, unobvisa zvinhu izvozvo zvakare zviduku zvakasviba zvakashata kubva pauri. Ndizvozvo chaizvo. Uye imi mudhikoni, uye nemi vamwe pano, munomhanya kunze munzira muno, uye uchitenderedza mutsipa wako nekutarisa mumwe nomumwe wemadzimai acho, munonyadzisa. Nekuzvidaidza kuti vanakomana vamwari. Ndinoziva kuti zviri kupisa, asi zviri nani kupiswa pane kuzogotshwa zvachose ikoko. Saka kana ukaita zvinhu izvozvo, zvino hapana chaungaita kana mukadzi akafamba zasi nenzira asina kusimira zvakakwana. Iwe kana uri wakatarisa uchatomuona chete, asi unogona kutendeutsa musoro wako. Bhaibheri rakati, ani naani anotarisa mukadzi kuti amuchive atoita upombwe naye kare mumwoyo mako. Rega ndikuudze chimwe chinhu, hanzvadzi mudikani, uchapindurira. Handina basa nazvo. Unogona kunge wakachena sehapa, ungave usina kumboita chivi chorudzi irworwo, chivi cheunzenza muupenyu hwako. Asi kana ukapfeka saizvozvo, uchapindurira pakutongwa pamusoro pekuita upombwe nemurume wose akakutarisa. Bhaibheri rakadaro. Uye ukafamba munzira, ndiani ane mhosva? Murume wacho, kwete changamiri, ndiwe uri wakazviratidza pachako nenzira iyoyo. Mukadzi ane nzvimbo huru, inzvimbo inoera yakanaka inoshamisa, asi anofanira kuzvichengeta akadaro kuti abate hofisi yake sezvaanofanira kuita saamai, semudzimai uye neudzimai. Kana udzimai hwatyoka, musana wechero nyika zvayo hwatyoka. Uye ndicho chikonzero nhasi nyika yedu yaparara, imhaka yeunzenza hwemadzimai edu. Ndizvo chaizvo chokwadi. Kuora kuri pakati pedu ndiko kuri kuityora. Chaunoda kusangana naMerikizedheki uyu kamwe chete. Amen. Murege akuropafadze uye akupe waini, chingwa, upenyu husingaperi. Ipapo iwe uchaona zvinhu zvakasiyana. Ipapo ucha zvichava zvakasiyana. Hauzodi kuti vakomana vaite muridzo wegava kwauri muridzo wemhumi, kana chero chaunoda kuudana. Zviro kwazvo kwete, unenge wakasiyana. Uye unoda kundiudza kuti unopfeka saizvozvo wobuda kunze uko nokuda kwechimwewo chinangwa? Unoti handiti dzinotonhorera. Muri kutaura nyambo. Hadzitonhorere. Sainzi inoratidza kuti hadzitonhorere. Zviri ruchiva rwauya pauri, hanzvadzi, hauzvicherechedzi. Handisi kuedza kukurwadzisa, asi ndiri kuedza kukuyambira. Vazhinji madzimai ane hunhu akangochena sezvaanokwanisa, mudzimai mudiki akanaka. Anobuda nezvinhu izvozvo mumugwagwa asingazive zvaari kuita, nokuti mumwe muparidzi akadzokera shure anotya kuti murume wako haazobvisi chegumi chake muchechi zvachose. Kana dai akambosangana naMerikizedheki, haaizofunga zvinhu izvozvo. Aizoparidza vhangeri, kana zvikapisa ganda kubva kumusana kwako, aizozviparidza zvakadaro. Ndizvo chaizvo. Unozviita, uye unozviita nokuti mweya weruchiva wasimuka. Uye imi varume munotendera madzimai enyu kuita mhando yezvinhu zvakadaro. Ndine tarisiro shoma pamusoro penyu semurume. Ndizvozvo chaizvo. Ndizvozvo chaizvo. Zvino hapana kurumbidza pane izvozvo, nokuti kana kuti hapana kukumbira ruregerero, nokuti ichokwadi. Chero murume anotendera mudzimai wake kubuda mumugwagwa uye oita saizvozvo, hama, unofanira kunge wakapfeka zvipfeko zvake. Ndizvozvo. Iwe nai, ini zvangu handiti mukadzi wangu haazviite, asi ndinofanira kushandurwa uye nokuchayamiswa kune zvandiri zvino kana ndikazogara naye paanenge achizviita. Uye ndizvozvo chaizvo. Vasikana vangu vanogona kuzviita kana vasvika pakuva vakadzi. Handiti havazodaro. Handizive. Zviri kutsitsidza Mwari. Ndinoimba havadaro. Kana vakadaro, vachafamba nepamusoro peminamato yababa vakarurama. Vachafamba nepamusoro peupenyu hwemumwe munhu akaedza kurarama zvakanaka kana vakambozviita. Ndizvozvo chaizvo. Asi ndinoda kurarama zvakanaka, kudzidzisa zvakanaka, ndova wakanaka, uye ndigone kuvarayiridza zvakanaka. Kana vakaita izvozvo, vacharwisa nzira yavo vachienda kugehena nepamusoro pekuparidza kwangu, nepamusoro paKristu wangu, uye nepamusoro peyambiro dzangu. Ndizvozvo. Kana vakambozviita zviro kwazvo. Ndizvozvo chaizvo. Unonyadzisa. Kana ukasangana naKristu chiso nechiso, uye agokuropafadza, uye woisa tsvodo iya yekubvumira pamwoyo wako, madhimoni ose yose ari mugehena haambofa akakuita kuti uzvipfeke zvakare. Ndizvozvo chaizvo. Wakashanduka kubva murufu kuenda kuupenyu uye zvishuo zvako zvakaiswa pazvinhu zviri kumusoro uye kwete pazvinhu zvenyika. Amen. Zviri nani ndisiye nyaya iyoyo inobaya baya. Zvakanaka, asi chokwadi. Zvakanaka, patiri kuenda mberi zvino, kumberi zvishoma shoma, zvadaro tava kuvhara. Zviro kwazvo, avo vari vevanakomana varevhi, vanopiwa chegumi chebasa reuprisita, uye vane murayiro wekuti vatore chegumi kuvanhu zvichienderana nemurayiro, kureva kuti iko kuhama dzavo, kunyange vakabva muchiuno chaAbrahama. Asi iye ane dzinza risina kuverengerwa kwavari, akapiwa chegumi naAbrahama, uye akaropafadza uyo akanga ane chipikirwa. Zvino nokupikisa kwose, muduku ndiye anoropafadzwa neanomudarika. Uye pano vanhu vanofa vanogamuchira chegumi, asi pano unochigamuchira unopupurirwa zvichinzi mupenyu. Uye ini, zvino sezvandinogona kuti, Revhiwo akagamuchira chegumi, akabhadhara chegumi muna Abrahama. Nekuti wakanga achiri muchiuno chababa vake pakusangana kwaMerikizedheki naye. Maonero ako ako kuna Kristu acharatidza zvikuru zvichange zvakaita vana vako. Upenyu hwako hwaunorarama pamberi pemhuri yako hucharatidza zvichange zvakaita vana vako. Nekuti Bhaibheri rakataura kuti aizorova vana nokuda kwezvakaipa zvavabereki vavo kusvikira kuchizvarwa chechitatu nechechina. Zvino kwenguva shoma chete tisati tavhara. Uye naizvozvo, kana kukwaniswa, hekuno kukwaniswa kwako zvakare. Kwaivapo nenzira yeuprisita hwaRevhi, nokuti pasi pavo vanhu vakapihwa murayiro. Ko paizodirwei kuti kuuye mumwe muprisita afanire kuzomuka worudzi rwaMerikizedheki? Uye asingadanwi kuva werudzi rwaAroni. Murayiro wemutemo, munoona, unofanira kuita izvi. Kana ukasaita izvi, hausi muKristu. Kana ukasachengeta sabata, kana usingaiti, kana uchidya nyama, kana ukaita zvinhu izvi, pfungwa dzese dzemutemo idzi. Uye unofanira kuenda kuchechi. Kana ukasadaro, unobhadhara murango pazviri. Unofanira kuita minamato yemazuva mapfumbamwe. Zvinhu izvozvo hazvina maturo. Unoponeswa nenyasha dzaMwari nokufanoziva kwaMwari nekufanotemera kwavo. Mwari vakadana Abrahama nokufanotemera, nokufanoziva vakadana, vakavenga Isau ndokuda Jakobho pasati pava nomumwe wavo anga ati azvarwa. Ndizvozvo, kufanoziva kwaMwari kunoziva zvinhu izvi. Unobva wati, kuparidza vhangeri kunobatsirei? Zvino ndichataura kwamuri izvi. Pauro akapindura izvozvo, kana kuti Jesu akazviita waro. Heunoi Jesu akati, umambo hwekudenga hwakafanana nemunhu akaenda kune iri, chidziva kana kuti dziva. Ndokukanda mambure. Akadhonza kubva imomo. Akanga aine kamba dzemumvura, aive netukamba twemumvura. Akanga aine nyoka, aive nemadzvinyu, aive nematachka, aive nemabuwebuwe, aive nenyungururwi, aiva nehove. Zvino murume achingokukudza. Zvakafanana nevhangeri. Herinoi zvino ndiri kuparidza vhangeri. Ndinongokanda mambure kunze, ndinoadhonza, ndinoti, wese anoda ani naani ngaauye. Nevanoi vamwe vachiuya paaritari, vose vanomira paaritari vanonamata, vanochema, handizive mumwe kubva kune mumwe. Harisi basa rangu, handina kutumirwa kuzotonga. Asi pane vamwe vari imomo vari matachka, pane vamwe vari madzvinyu, pane vamwe vari nyoka, ivo vamwe ikamba dzemumvura, uye kune vamwe vari hove. Harisi basa rangu rekutonga, ndinoti, baba hevanoi vandaburitsa. Asi dashka rakanga riri dashka kubva pakutanga. Buwebuwe, buwebuwe rakare rinogara ipapo rotarisa tarisa kwechinguva chiduku, rotenderedza maziso iwayo makuru rotarisa tarisa roti, unozivei, ndangove nezvakandikwanira zveizvi sezvandinokwanisa kugamuchira. Plop, 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 vanobuda vachienda. Chembere nyoka ichasimudza musoro wayo yoti, saka unozivei, kana vachizoparidza saizvozvo vachipesana nekupfeka zvikabudura nezvimwe zvinondibata, saka ndichabva pane boka revaumburuke vatsvene iroro, ndizvo zvoga zvazvaifanira kuva. Waive nyoka kubva pakutanga. Ndizvo chaizvo. Hongu, zvino hepanoi pakagara mutana changamire dashka dzetse. Vaine ndudu huru iya mumuromo mavo, senzombe yekuTexas yakabviswa nyanga. Vanomira ipapo uye votarisa tarisa voti, saka hazvina kumbonipomera kusvuta. Ndichangobuda kubva muchinhu ichi zvino uno. Saka iwe dashka rekare, wanga wakadaro kubva pakutanga. Ndizvo chaizvo. Ndizvo chaizvo. Unhu hwako hunoratidza zvauri. Upenyu hwako hunoratidza. Hunoratidza zvauri. Uye pakutanga hazvina kundiomera kuti ndizvione. Hazvina kukuomera kuti uzvione. Kana ndikaenda kunze kwaRoy Slaughter, murimi akagara pano, uye ndoona nguruve dziri pamuru wemanyowa dzichidya manyowa, handaifunga zvakaipa pamusoro pazvo. Inguruve Asi kana ndikaona gwayana riri pamusoro pemurwi iwoyo wemanyowa, ndaishamisika. Maona, musanetseka, hamuzorione ikoko, haritongozvifariri, ndizvozvo chaizvo. Uye munhu akaberekwa nemweya waMwari, anovenga zvinhu zvenyika, ndizvozvo, nokuti kana uchida nyika kana zvinhu zvenyika, rudo rwaMwari harusi kana mauri. Kana ndikamhanya-mhanya nevakadzi zuva nezuva, zvinondouya ndoudza mudzimai wangu kuti ndinomuda, aitoziva kuti ndaiva munyepi. Mabasa angu aizotaura zvine ruzha kupfuura mashoko angu. Zviro kwazvo, ndinomuratidza kuti ndakanga ndisingamudi nokuti ndakanga ndisingararami zvakatendeka kwaari. Akandiudza kuti aindida, uye pese pandinenge ndaenda, aienda nemumwewo munhu. Zvaizoratidza kuti aisandida. Ndizvozvo, mabasa ake anozviratidza. Handina basa kuti anoedza kundiudza zvakadii, Bill ndinokuda, uye hapana mumwe munhu pasi pano kunze kwako, ndaiziva kuti aiva munyepi. Uye paunoedza kuti Ishe ndinokudai uye uchiita zvinhu zvenyika, Mwari vanoziva kuti uri murevi wenhema kubva pakutanga. Saka nei, zvinobatsirei kugamuchira chiitiko chekare chemuchidimbu uye nechimwewo chinhu chakadaro? Apo matenga makuru ekudenga azere nechinhu chemazviro kwazvo. Sei uchida kuva anongonzi womuKristu akasuwa wepamuromo ari muchidimbu asina kuibva? Apo uchikwanisa kuva mwana waMwari chaiye akazvarwa patsva, ane mabhera emufaro ekudenga achirira mwoyo mako, uchifara nekurumbidza Mwari uye nekurarama upenyu hwekukunda kubudikidza naJesu Kristu, usingaedzi kuzviita iwe pachako, nokuti unokundikana kubva pakutanga kwacho. Asi mutore ishoko rake uye wozorora pane zvaakataura kuvachokwadi, uye womutenda nekumuda, uye achaita kuti zvinhu zvose zvinyatsokushandira mukunaka. Ndizvozvo, ndiyo pfungwa yacho. Ishe vakuropafadzei. Handidi kukutukai, asi hama, zviri nani kuwana kumbotukwa zvishoma? Muri vana vangu, maona. Uye chero baba vanoda vana vavo, vanovagadzirisa kana kuti havasi mhando yababa chaiwo. Ndizvozvo here? Ndizvozvo chaizvo. Uye baba avo vane mutemo mumwe chete, uye ndiwo mutemo wepamba. Uye Mwari vane mutemo mumwe chete, uye ndiro shoko ravo. Kana tikatenda shoko ravo, ipapo tinozorarama neshoko ravo. Ibasa redu. Kana takambosangana naMwari, kwete nokuti unoti handiti ndinoenda kuchechi, zvino ndinofanira kuita zvakati. Unosiririsa, usadaro. Unodirei kuva gunguo rinosiririsa rasakara risina humwari, apo iwe uchigona kuva njiva? Zviro kwazvo, unongofanira kuti unhu hwako hushandurwe, uye unoshandura unhu hwako kuve mwanakomana nemwanasikana waMwari, wova nerugare naMwari. Jesu, naizvozvo Jesu wokuti achenese vanhu neropa rake pachake, akatambudzika kunze kwemasuo, vaHebheru 13:12-13, Varoma 5:1, naizvozvo tichiruramiswa nokutenda, kwete nekukwazisa maoko, kwete nekubhabhatidzwa mumvura, kwete nekutorikwa maoko, kwete nekudanidzira, kwete nekutaura nendimi, kwete nekutekenyedzwa kupi zvako, asi tichiruramiswa nekutenda, tine rugare naMwari kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu. Takabva murufu tichienda kuupenyu, uye tikava zvisikwa zvitsva, nokuti takatenda kumwanakomana waMwari akaberekwa ari oga, uye tikamugamuchira somuponesi wedu pachedu, uye ropa rake rinoshanda manheru ano seyananiso yechivi chedu kumira panzvimbo yedu. Mutestamende yekare, panongova nenzvimbo imwe chete yekuyanana, ndipo pasi peropa. Mutendi wese aifanira kuuya pasi peropa. Paiurayiwa tsiru dzvuku, raiitwa kuti rive chipiriso chezvivi. Rinofanira kunge riri dzvuku, uye chitsauko 19 chaExodo, kana chero mumwe wenyu angada kuchiverenga, uye rinofanira kutorwa mahwanda zvose zvopiswa pamwe chete, uye ipapo zvaiitwa mvura yekupatsanura, yaiiswa kunze kwemasuo, yaifanira kubatwa neruoko rwakachena. Ropa retsiru iri raienda mberi kuungano, uye rosaswa kanomwe pamusoro pemukova. Uye zvino munhu wese akasviba aifamba achiuya aifanira kutanga acherechedza pamwe nekuona ropa iroro, uye nekucherechedza kuti pane kuyanana chete pasi peropa iroro. Ndiyo chete nzvimbo munamata aigona kunamata zviri pamutemo, yaive pasi peropa. Zvino chinhu chekutanga chaifanira kuita asati apinda pasi peropa, paifanira kuva nemvura iyi yekupatsanura yaisaswa paari. Zvino uyo asina kuchena aicheneswa. Zvino vakatora mvura yekupatsanura ndokuisasira pamufambi, ndokumupatsanura nezvivi zvake. Uye zvadaro aifamba pasi pemitsetse minomwe iyi yeropa, uye akava nekuyanana nevamwe vatendi vose muupo hwaMwari. Pane nzira imwe chete yekuzviita, kwete kukwazisana nemaoko, kwete kujoina chechi, kwete nerubhabhatidzo, kwete nemanyawi, asi kufamba muchienda kumvura dzekupatsanura, woisa maoko ako nokutenda pamusoro pemusoro waJesu woti, ndiri mutadzi uye makafa panzvimbo yangu, uye chimwe chinhu chiri mandiri chinondiudza kuti muchandiregerera zvivi zvangu, uye ndinokugamuchirai semuponesi wangu pachangu iko zvino. Famba pasi peropa uko, wova nokuyanana nevana vaMwari. Ndizvozvo, wodya chingwa, wonwa waini, uye wova nekuyanana nechechi. Oh, havashamise here? Havana kunaka here? Zvino izvi zvingaita sezvinoshamisa kwauri shamwari. Asi chii chandinomirira pano uye ndichitaura zvinhu izvi? Ndingazvitaura here kuti ndiedze kuzviita akasiyana nemumwe munhu? Kana ndikadaro, saka ndinofanira kutendeuka. Ndiri kuzvitaura nokuti Mwari vakazvitaura, nokuti ishoko raMwari. Uye teererai, kuri kuuya nguva, uye ino ndiyo yacho, kuti apo vanhu vachabva kumabvazuva vachienda kumadokero vachiedza kutsvaga shoko raMwari uye vasingariwane. Paunopinda mumusangano, chinhu chekutanga chaunoita, unopinda imomo zvino vanhu vane boka rendimi nekududzira. Zvino mumwe munhu anosimuka oramba achitaura magwaro. Zvino izvozvo ndezvenyama. Zvemazviro kwazvo, Mwari vakatitaura kuti tisashandisa kudzokorora kusina maturo. Ko ivo, kana vakazvinyora kamwe chete, iwe zvitende, havasungirwe kuzvitaura zvakare. Ndimi nokududzira zvakanaka, asi dzinofanira kuva shoko rakananga kuchechi nokune mumwe munhu. Kwete zvenyama nezvimwe zvakadaro. Uye zvadaro, unozoenda mberi mune zvimwe zvinhu zvose izvi. Pano rimwe zuva, varume vaviri vakapinda mune, uye murume nomukadzi wake, nomumwe murume nomukadzi wake, vachingori vechidiki vakaroorana, vakapinda mune imwe nzvimbo kuti vaende kuAfrica semamishinari. Mumwe munhu akasimuka ndokupa chiprofita, ndokupa ndimi nokududzira kuti mumwe nemumwe wavo aive nemukadzi wemumwe. Kuti hazvifanire kudaro, vakaroora munhu asiriye. Zvino, vanhu vaviri vavo vakaparadzana vakaroorazve zvakare. Mumwe murume akatora mudzimai womumwe, wemumwe wacho. Musangano guru racho rePentecost ndokuenda kuAfrica semamishinari. Hama, paunotora mhiko yako, wakasungirwa kumhiko iyoyo kusvikira rufu rwakusunungura. Ndizvozvo chaizvo. Zviro kwazvo, paunotora mhiko yako, inosunga. Zvose izvozvo zvisina maturo. Zvino zvasvika panzvimbo yekuti paunoenda kumachechi kunenge kwakatonhora kwazvo uye vari vetsika uye vakaoma. Kusvika muchina wokuyera madziro wepamweya unoenda 50 pasi pezero. Vanhu vakangogara kunge mhopo iri pagoko, vachingovava kunge vasina hanya uye vakafinyama. Uye kana ukanzwa mumwe munhu kumashure shure uko mukona, angangogona kuhonyera kaameni kadiki apo neapo sekunge zvinovarwadza. Vose zvavo vanotambanudza mitsipa yavo sehanzi kuti varingeringe vaone zvaitika. Munoziva kuti ndicho chokwadi. Handisi kutaura izvozvo nyambo. Ino haisi nzvimbo yenyambo. Ndicho chokwadi, ndizvozvo. Ndiri kuzvitaura nokuti ichokwadi chevhangeri. Uye kune rimwe divi racho, unowana boka rezvisina maturo zveboka remanyawi ari munyama achienderera uye shoko raMwari rechokwadi pakupedzisira rasvika panzvimbo yekuti hauchawanzorinzwa. Rakare repakati penzira, evhangeri chiedza kunzira yangu. Hareruya! Ropa regwayana rudo rwaMwari runotipatsanura kubva kune zvinhu zvenyika. Makataura nendimi here, hama? Hamuna kuwana. Wakashevedzera kusvika manzwira anotonhora akwira nemusana wako here? Wakaona mabhora emoto here? Oh, ndezveupenzi izvo. Hakuna chinhu chakadaro. Wakatenda here kuna Ishe Jesu Kristu uye ukamugamuchira semponesi wako? Uye mweya waMwari unopupurirana pamwe nemweya wako kuti muri vanakomana nevanasikana vaMwari. Uye upenyu hwako hunobereka zvibereko zverudo, mufaro, rugare, kutsungirira, runako, unyoro, kupfava. Zvino wava muKristu. Kana zvikasadaro, handina basa nezvaunoita. Pauro akati, ndaigona kupa muviri wangu kuti upiswe sechibayiro. Ndichiziva zvakavanzika zvose zvaMwari. Ndinogona kufambisa makomo nekutenda kwangu. Ndinogona kutaura nendimi dzevanhu nengirozi. Handisi chinhu. Munoti kudini nazvo? Vakorinde vekutanga 13. Onai kuti ndizvo here kana kuti kwete. Zvino, onai kana vakorinde vechipiri 13, ndinotenda kuti ndiyo, kana kuti zvakanaka, ingangove vakorinde vekutanga kana kuti vechipiri, vakorinde vekutanga ipapo, vakorinde vekutanga 13, ndizvozvo. Kunyangwe ndikataura nendimi dzevanhu nedzengirozi, dzose mhando dzingadudzirwa neidzo dzisingagone kududzirwa. Handisi chinhu. Saka, zvinobatsirei kutamba nazvo saka? Kunyangwe ndichinzwisisa zvakavanzika zvose zvaMwari, sei uchienda kumaseminari uye uchiedza kudzidza zvakawanda kwazvo nezvazvo. Zviri nani utange wagadzirisana naMwari kutanga zviro kwazvo. Kunyange ini, oh, rumbidzai, haleruya. Unosvika pekuti, hautongokwanisi kuva neungano kunze kwekunge uine mbuserere yekupodza kana imwe mhando yeminana iri kuitika. Chizvarwa cheutera uye cheupombwe chinotsvaga zvakadaro. Unodei naizvozvo? Paulo akati aigona kuita mhando dzose dzezvinhu, kunyange kufambisa makomo. Asi zvakadaro haasi chinhu. Pane ndimi dzichaguma, pane zivo ichanyangadika, pane zviprofita zvichakundikana. Asi kana icho chakakwana chasvika, chichagara nokusingaperi, uye rudo kukwaniswa. Mwari vakada nyika kwazvo nokudaro vakapa mwanakomana wavo akazvarwa ari oga, kuti ani naani anodedera, ani naani anozunguzika, ani naani anotaura, ani naani anotenda maari haazoparari. asi ave neupenyu usingaperi. Zvitendei izvozvo vana. Vanoedza kuzviita kuti zvive zvakaoma kwazvo zvinhu izvi nezvinhu izvozvo. Apo zvinodzika kusvika kuchinhu chimwe chete, kutenda kwako pachako muna Mwari. Ndizvozvo, ndiko kunozviratidza. Nokuti nokutenda kwete nemanzwiro, nekutenda kwete nemanzwiro, nekutenda kwete nekuterekenyedzwa. Asi unoponeswa nekutenda, uye kuti ne... Nokuti wakatsvaga Ishe here? Nokuti wanga uri munhu akanaka here? Nokuti Mwari nenyasha vakafanira kuziva nokukutemera kuupenyu husingaperi. Jesu akati, hakuna munhu anokwanisa kuya kwandiri kunze kunge baba vangu vamukweva. Uye vose vanouya kwandiri ndichamupa upenyu husingaperi. Hakuna munhu angavabvuta kubva muruoko rwangu. Ndevangu vakaponeswa nekusingaperi. Ndakavawana, hapana munhu anogona kuvabvuta kubva muruoko rwababa vangu. Uye ndivo vanovapa kwandiri. Zvipo zverudo zvangu. Uye vose vaakafanoziva akavadana. Haadani chero munhu kunze kwokunge akafanomuziva. Vose vaakadana akavaruramisa. Vose vaakaruramisa akavabwinyisa. Saka munoona tiri pakuzorora kwakakwana. Zvino ndinoziva kuti pane vazhinji vezvemutemo pano. Makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kubva muzana venyu. Asi tarisai, kana mukangotora izvi uye mukacherechedza kuti handisi kuedza kukuudzai chimwe chinhu. Unobva wati, saka hama Branham, ndagara ndichifunga kuti ndaifanira kuita izvi uye ndaifanira kuita izvo. Pane mutsauko wakadaro, wakadaro pazviri hama zvaunofanira kuita nezvaunoda kuita. Wakaponeswa kwete nekuti wainge uine chimwe chinhu chekuita nazvo. Wakaponeswa nokuti Mwari vakakuponesa nyika isati yavambwa.
Tererai
pano. Bhaibheri rakati muna zvakazarwa. Ndichakutorai kubva pakutanga kusvika pakupedzisira zvino. Bhaibheri rakataura muna zvakazarwa kuti chikara pachakauya chakanyengera vose vari panyika. Chikara chakadaro. Chakanyengera vose vari panyika vane mazita asina kunyorwa mubhuku reupenyu regwayana kubvira pakatanga rumutsiriro. Zvinonzwika zvakanaka here? Zvakana kubva muparidzi paakaparidza mharidzo iya ine simba. Kubvira murume uya paakapodzwa. Kubvira pakuvambwa kwenyika. Jesu akaurayirwa kupi? PaKarivhari. Kwete changamire. Jesu akaurayiwa nyika isati yavambwa. Tarirai gwayana raMwari rakaurayiwa nyika isati yavambwa. Mwari pakutanga pavakaona chivi, vakaona zvakaitika, vakataura shoko. Uye Jesu akaurayiwa nyika isati yavambwa. Zvino munhu wose akaponeswa, akaponeswa maererano neBhaibheri, apo gwayana parakaurayiwa mupfungwa dzaMwari, nyika isati yavambwa, wakabatanidzwawo muruponeso ikoko. Saka uchaita sei nezvazvo? NdiMwari. Ngarirumbidzwe zita rashe. NdiMwari vanoshanda, kwete uyo anoda kana uyo anomhanya, asi Mwari vanonzwira tsitsi. Kana Jesu akaurayiwa nyika isati yavambwa, zvakatora makore zviuru zvina zvisati zvazonyatsoitika. Asi Mwari pavakazvitaura kumashure kuno, shoko rose raMwari harizungunuki, harishanduki, harikamuki, harigone kukundikana. Uye Mwari pavakauraya mwanakomana nyika isati yavambwa, akanga akangourayiwa kumashure sezvaaiva paKarivhari. Chigadzirwa chakapera kana Mwari vataura kudaro. Uye rangarirai, pakabayiwa gwayana, ruponeso rwako rwakabatanidzwa muchibayiro. Nokuti Bhaibheri rakataura kuti zita rako rakanyorwa mubhuku reupenyu regwayana nyika isati yavambwa. Munoti kudii nazvo? Zvino tichaitei? NdiMwari vanoratidza tsitsi. NdiMwari vakakudana. NdiMwari vakakusarudza muna Kristo nyika isati yavambwa. Jesu akati, hamuna kumbobvira, hamuna kumbobvira mandisarudza. Ndakakusarudzai uye ndakakuzivai nyika isati yavambwa. Zvoka izvo. Saka munoona, zvinobvisa kutya kubva mauri. Oh, handizivi kana ndingarama ndakabatirira. Ndichakunda Mwari ngavarumbidzwe kana ndingarama ndakabatirira. Hazvisi zvokuti ndinobatirira here kana kuti kwete. Ndezvokuti vakabata here kana kuti kwete. Ndeizvo zvavakaita, kwete zvandakaita. Ndeizvo zvavakaita. Sepasi pemurayiro werudzikinuro. Ichi chinhu chidiki chandinoda kutaura ndisati ndavhara. Ko, kana bhiza gadzi rakare rikabereka nyurusi, uye nyurusi duku riya rine nzeve dzose dzakadonhera pasi, rine maziso akapesana, nemabvi akabhendera mukati, makumbo aine mateya, Muswe waro wakanyatso mira wakatarisa mudenga. Imhuka inotaridzika zvinotyisa sei. Handiti chero ani zvake. Kana kanyurisi kadiki ikako kaigona kufunga. Koti, zvino, mirai zvishoma. Pavachabuda mumba mangwanani ano, ndiri kukuudzai chokwadi ndicharohwa mumusoro. Nokuti, havambondipe chokudya. Tarirai kuti, ndiri chinhu chinotaridzika zvinotyisa zvakadini. Handina kana mukana. Saka, ndizvozvo hauna mukana. Zvakanaka, ndakazvarwa munyika ino, asi tarisai pano kuti ndiri chinhu chinotaridzika zvinotyisa sei. Saka ini handifi ndakava nemukana. Handizokundi, handikwanise kukunda, maona. Asiko, kana amai varo vakanyatsodzidziswa mune zvemurayiro, vachati, mwanakomana, ndizvozvo, hauna chimiro zvachose, uye hauna kana kukodzera kudya chikafu chenyika. Ndizvozvo, hauna kukodzera, asi mwanakomana, neimwe nzira, ndiwe dangwe rangu. Uye, unoziva, wakazvarwa pasi pekodzero yehudangwe. Uye muprisita hazombokuoni, asi pazita rako, panofanira kuva negwayana risina mhosva risina chipomerwa, rinofanira kufa panzvimbo yako kuti urarame. Saka, nyurusi dikiriya, raigona kukava zvitsitsinho zvaro rova nenguva huru yomufaro. Hazvina mutsauko wazvinoita izvo zvariri, nokuti harimboonei kuno mutongi, muprisita. Igwayana rinotariswa nemuprisita, kwete nyurusi. Gwayana, uye ndi Kristu anotariswa naMwari, kwete iwe, ndi Kristu. Saka kana pasina mhosva maari, pangavane mhosva sei. Angawana sei mhosva, iwe wakafa, uye upenyu hwako hwakavigwa muna Kristu kubudikidza naMwari, wakasimbiswa nemweya mutsvene. Hava vakaberekwa naMwari havaiti chivi, nokuti hakwanise kutadza. Angatadza sei kana chibayiro chakakwana chiri panzvimbo yake, Mwari havanditarise. Vanotarisa kuna Kristu nokuti tiri muna Kristu. Zvino kana ndichida Kristu ndichagara naye. Haizombondipinza kunze kwokunge achiziva kana Mwari vakandiponesa nhasi vachiziva kuti vaizorasikirwa neni mavhiki matanhatu kubva nhasi. Vari kupesana nechinangwa chavo pachavo. Ndizvozvo. Havatombozivira mangwana pakadaro. Kana vakandiponesa vachiziva chii chavanoda kundiponesera vachiziva kuti vacharasikirwa neni. Mwari havaiti zvinhu vozochitora zvakare mumavhiki maviri kuti vachengete vimbiso yavo. Kana vakakuponesa. Ndezve munguva nemunazienda nakuenda. Zvino, unogona kunzwa manyawi. Woti, oh hongu, Mwari ngavarumbidzwe, haleruya, ndakataura nendimi. Ndakadanidzira, ndakauwana, haleruya. Hazvireve kuti wakauwana. Asi hama, kana chimwe chinhu chadzika zasi kuno, uye wakaisa hoko pana Kristu. Zvino, zvibereko zvomweya, zvinokutevera. Tinopupura mweya wedu nemweya wake kuti, tiri vanakomana nevanasikana vaMwari. Ndapota ivainawo shamwari. Ndinga kuchengetai pano usiku wese ndichitaura nezvazvo. Ndinozvida, ndinokudai, ndinodzoka kutabanekeri inodiki nguva nenguva. Kana Mwari vachichengeta upenyu hwangu. Ndinoda kukuonai makadzika midzi uye makamira makasimba mukutenda kutsvene ikoko. Handidi kukuonai muchipepereswa kwese kwese nekamhepo kese kedzidziso kanouyapo kwokuzunguzai uye nekuenderera. Nekuva neropa shoma mumaoko avo kana kachando kadiki kumeso kwavo kana chimwewo chinhu uye nekuona imwe mhando yezviedza pamberi pavo. Uye imwe mhando yechinhu cheundini sezvakataura Bhaibheri akazvitutumadza mumwoyo make uye asina chaakaona ndizvozvo chaizvo ndinoda kuti muve makasimba pashoko kana iri zvanzi naJehovha garai nayo raramai nayo ndiyo Yurimi netumimi yezuva rino Mwari vanoda kuti murarame nayo kana zvisiri mushoko zvino kanganwai nezvazvo raramirai Mwari raramirai Kristu uye kana moyo wako ukatanga kudzungaira unoziva kuti pane chimwe chinhu chinenge chaitika dzokera kuaritari unoti Kristu vanudzai zvewangu mufaro woruponeso rwangu ndipewo rudo rwuya rwandaimbova narwo rwuri kubvinza Ishe pane chimwe chinhu chandakaita ndiitei mutsvene zvakare ndimire o Ishe hapana chandichagona kuita handikwanise kusiya ichi uye nokusiya icho ndiri kutarisa kwamuri kuti muchibvise mandiri Ishe uye ndinokudai zvinofamba uchibva paaritari iyoyo wava munhu mutsva muna Kristu Jesu zvino hauzofanirwe kuvimba nechechi yako kuvimba nemuprisita wako kuvimba nemufundisi wako uri kuvimba neropa rakadeurwa raShe Jesu nenyasha wakaponeswa ngati namatei Ishe, dzidziso dzakasimba kudai, yasvika nguva yekuti chechi inodiki, itore nyama, uye ichirega mukaka weshoko. Tange takanyanyira mumukaka zvino, tichipa mwana bhodhoro rake, asi tinofanira kuva nenyama yakasimba, nokuti zuva rava kuswedera. Nguva dzenjodzi huru dzaswedera. Uye rimwe zvedambudziko riri munzira uye tinoziva kuti hapachazombovi nenguva dziri nani tinoziva kuti tasvika pakuguma nguva dzicharamba dzichiwedzera kuipa nekuipa kusvika Jesu auya maererano nemagwaro Hatigone kuvavimbisa chinhu muupenyu huno, asi muupenyu uchauya. Tinogona kuvavimbisa upenyu usingaperi kubudikidza neshoko renyu, kana vakatenda kune mwanakomana waMwari nokumugamuchira seyananisiro yavo, seuyo akamira panzvimbo yavo, seuyo akatora zvivi zvavo. Zviitei zvino. Dai vasingatendi vakava vatendi, dai vanopupura kuva vechechi pano manheru ano, vanoti vanonamata uye vachingogara muchechi, dai vagamuchira chiitiko naMwari kuti rudo rwakadaro rupinde mumwoyo yavo, zvokuti vanochema nokuda kwezvivi zvavo, vofa kune zvavari uye vozvarwa patsva nemweya mutsvene, uye vari vanyoro uye vaine mutsa, vaine rudo uye vazere nemufaro nemaropafadzo, vachirarama upenyu hwakadaro kusvikira vava munyu wekuti vanoita kuti vanhu vakavapoteredza vave nenyota yekufanana navo. Zviite Ishe, nokuti tazvikumbira muzita rake. Zvino nemisoro yedu yakakotamiswa, handizive manheru ano, kana paine mumwe pano anoti, hama Branham, kana ndairwa pachikero chaMwari panguva iyoyo, handaifa zvachose, zvachose ndakakwanisa kuzadzisa zvinokodzeresa zvamuri kutaura nezvazvo manheru ano. Ndinoda kuti mundirangarire mumunyengetero, kuti ndishandure nzira dzangu, uye Mwari vazopinda vachibvisa izvi zvisina maturo kubva mandiri vondiita muKristu chaiye. Ungasimudza ruoko rwako tichinamata, apo iwe kana uchida. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuropafadzei kumashure, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuropafadzei changamire, Mwari vakuropafadzei hama, Mwari vakuropafadzei hanzvadzi. Pauri kufunga zvino uchinamata, uchinzwa kugutsikana kuti wanga wakakanganisa uye unoda kuva wakarurama, ungasimudza ruoko rwako here uchiti, Mwari ndiitei zvandinofanira kuva. Mwari vakuropafadze mudzimai mudiki. Mwari ndiitei zvandinofanira kuva. Mwari vakuropafadze hama, hanzvadzi, imi muri nechapa. Zuva riri kufa. Ndinoziva zvakaoma shamwari, asi zviri nani kuziva chokwadi zvino. Zvinonyengeterai chinyararire. Ivo vatsvene voga. Baba vekudenga, apo zuva richinyura madekwana, tumadhimba tunoungana mumiti nevadikanwi vatwo. Shiri dzose dzinoenda kumatendere adzo. Njiva dzinobhururukira pamawaya kumusoro kuitira kuti nyoka dzisadzinetsa usiku hwose. Dzinogara ipapo dzichirira imwe kune imwe kusvikira dzarara. Zuva pakupedzisira rinozonyura. Rimwe zuva tiri kuuya kunguva iyoyo, kuvira kwezuva kuchaitika. Handizivi kuti riini Ishe, asi pane vanhu pano manheru ano vagutsikana kuti vanga vachikanganisa uye vanoda kuuya panzvimbo iyoyo. Lincoln akauya kwairi paakanga ave kufa akati, tendeutsai chiso changu nditarise kuzuva riri kuvira, uye akatanga kuti, baba vedu vari kudenga. Sezvakataurwa namudi wekare, ndirwo rufu here urwu? Iri ndiro zuva rangu rekupiwa korona. Uyo anogara nokusingaperi, vagamuchireiwo iko zvino nokutenda. Apo vakagara ipapo muzvigaro zvavo, magogodza pamwoyo pavo ipo pachigaro. Ndiyo aritari yavo. Ino ndiyo nguva yokuti muvagamuchire iko zvino. Makati, uyo anouya kwandiri handingatongomurasiri kunze. Uye rimwe zuva apo zuva rava kunyura, mudzimai kana murume akamira pedyo nemubhedha, vana chiremba vafamba vachienda. Mutsvene, mutsvene, runyararo rwuya rwakanaka runotapira zuva rave kuda kunyura pataigona kusimuka toti kuvira kwezuva nenyeredzi yemanheru uye nekudanwa kumwe kwakajeka kwandiri uye dai pakasava nekuchema panzvimbo yekutongwa pandinoenda mugungwa. O Mwari, zvipei kwavari nguva ino apo vakamirira vachimirira kuti ropafadzo ramwari riuye pamusoro pavo. Bvisai hasha dzose, nyika yose kure navo, uye musike mavari mwoyo mutsva. Makati ndichabvisa mwoyo wekare ndoisa mwoyo wenyama, uye ndichaisa mweya wangu mumwoyo iwoyo, uye vachafamba mumirawo yangu nekuchengeta mirayiro yangu. Nokuti murawo werudo uye kwete webasa ndewe rudo, uye rudo runotimanikidza kuti tizviite. Ibasa rerudo kutimanikidza, ibasa redu kutevera rudo. Uye ndinonamata Mwari kuti muzvipe kumwoyo wese wasimudza ruoko rwavo manheru ano. Uye avo vasina kusimudza ruoko rwavo, dai ivo zvino nenyasha vasimudza maoko avo kuti vakugamuchirei uye vazadzwe nemweya wenyu mune ino nzira nyoro inotapira yakanyarara yakaninipa. Uye vazare nenyasha ozobuda muno semunhu ashandurwa, kuti shiri dzichaimba zvakasiyana sei, kuti munhu wese achange akasiyana sei mushure menguva ino. O Ishe wekumusoro-soro, ini zvino nemisoro yenyu yakakotamiswa, imi masimudza maoko enyu kuti murangarirwe mumunamato. Unonzwa here sekunge kuti Mwari vataura newe nenzira yokuti zvino kwete nemanyawi, asi chingori chimwe chinhu chiri pakadzika-dzika mauri. Unonzwa sekunge kuti Mwari vakupa upenyu husingaperi. Unonzwa here sekunge uri kubuda muchechi manheru ano semunhu akasiyana. Ungasimudziwo here maoko ako zvakare manheru ano? Mwari vakuropafadze, mwanakomana. Mwari vakuropafadze, hama. Mwari vakuropafadze, hanzvadzi. Mwari vakuropafadze, ndizvozvo chaizvo. Ndichabva muchechi ino manheru ano ndava munhu mutsva. Vacheche vachangozvarwa muumambo hwaMwari. Chii chaitika? Ndinoziva kuti urongwa hwekuuya kuaritari. Iaritari yechimethodhisti, urongwa hwechimethodhisti ndinoreva, hwakatangwa muchechi yemethodhisti mumazuva aJohn Wesley, hauna kumbovepo mumazuva eBhaibheri. Seuwandu hweavo vakatenda vakawedzerwa kuchechi. Unogona kutenda chero kwaunenge uri, kunze mumunda, kunze mumugwagwa, chero kupi zvako, chero kupi zvako, hapana mutsauko wazvinoita, chero bedzi uchigamuchira Kristu semuponesi wako. Kuita kwemweya mutsvene kunouya mwoyo mako. Kana ukamutenda, ukamugamuchira, wapfuura kubva murufu uchipinda muupenyu. Zvino munova zvisikwa zvitsva muna Kristu Jesu.
Now stand to your feet.
Zvino simukai netsoka dzenyu.
My humble cry. Why, oh yes, thou art calling me. Do not pass me.
Zvino ndinoda murume wechidiki nemudzimai wandinoona kuti mudzimai wake asimudza ruoko rwake. Ndinoda kuti usimudze ruoko rwako zvakare kumashure uko, mwanakomana akapfeka jasi dzvuku, uye nemudzimai kuti vagamuchira Kristu semuponesi wavo. Murume wechidiki agere pano muwiricheya agamuchira Kristu semuponesi wake, anzwa kuti Mwari vamuponesa. Uye nevamwe kumashure uko, masimudza maoko enyu, asimudzei zvakare kuitira kuti vanhu vagotarisa vova nekuyanana nemi. Vakwazisei muruoko mumwe munhu aripo akamira pedyo navo. Iti, Mwari vakuropafadzei, tikugamuchirei muumambo hwaMwari, hama yangu, hanzvadzi yangu. Kuyanana ndiko kwatinoda. Mwari vakuropafadzei, kwazisanai maoko nemujaya ari pano pachigaro. Ishe ngavave naye. ndizvozvo chaizvo tinokugamuchirai mukuyanana kwemweya mutsvene. Kana wanga usati wambobhabhatidzwa nazvino uye uchida kubhabhatidzwa, uya kumusoro kuno ugoudza mufundisi nezvazvo. Chidziva chiri pano chitori nemvura machiri manheru ano. Kana uchida kubhabhatidzwa, zvese zvakagadzirirwa. Mambove nerubhabhatidzo here zvakadaro? Asi chidziva chakagadzirira. Kana paine anoda kubhabhatidzwa, Bhaibheri rakati tendeukai mumwe nemumwe wenyu uye mubhabhatidzwe nemuzita raJesu Kristu kuti mukanganwirwe zvivi zvenyu, uye muchagamuchira chipo chemweya mutsvene. Nokuti chipikirwa ndechenyu nevana venyu avo vari kure, navo vose vachazodanwa naAshe Mwari wedu. Munomuda here? Simudzai maoko enyu. Oh, haashamise here? Muri kunakidzwa zvakadini nebhuku iri ravaHebheru? Munorida here? Hongu, zvakanakisa kwazvo. Zvino rinogadzirisa. Oh, rakakwasharara uye rakatwasuka. Asi tinozvida izvozvo. Ndiyo nzira yatinoda kuva naro. Hatingamborida neimwe hayo nzira. Zvino unotenda here kuti Pauro ane mvumo yekuriparidza saizvozvo? Pauro akati, kana mutumwa akauya akaparidza rimwe vhangeri, ngave wakatukwa. Ndizvo here? Saka tinomuda nemwoyo yedu yese. Zvino ndichakumbira mufudzi kuti vauye pano kwechinguvana. Hama yedu yakakosha zvikuru, hama Neville. Uye vachange vaine shoko ravanokuudzai. Uye zvino kana Ishe vachitendera, tichakuonai chitatu manheru. Uye toita urongwa hwekuenda kwahama Graham Snelling kuusiku hweungano. Uye zvakare kuparidza pano kuchapfuurira mberi nechitsauko 7 ne8 manheru echitatu chino chiri kuuya. Hama Neville.